Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali bersama Nabi Musa, Yusha bin Nun dan Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Dan prolog sebelum kita kembali ke pembahasan kita, bahwa pada hari ini kita sangat membutuhkan teladan dalam sebuah proses belajar. Karena telah kita tekankan bersama-sama bahwa tujuan kita bukan hanya sekedar mencari konten, bukan hanya mencari ilmu sebagai sebuah konten, tetapi kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Dan itu yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan itu yang kita minta setiap pagi. Lisan kita senantiasa basah dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, parameter ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, jika kontennya aman, sekali lagi kontennya aman, ayatnya jelas dan hadisnya valid atau sahih, maka tolak ukurnya ada pada proses. Ada pada proses. Sebagaimana yang membedakan 100 ribu halal dengan 100 ribu haram, ketika kita berbicara dalam konteks dua-duanya uang asli, bukan uang palsu, maka terletak pada apa? Proses. Yang satu nyolong, yang satu kerja. Itu aja. Uangnya sama tuh. Tapi yang satu riba, yang satu halal jual beli, itu beda. Berkahnya beda. Yang satu ngerampok, yang satu mudharabah, itu berkahnya beda. Padahal secara zat sah. Uang asli dan bukan uang palsu. Begitu juga. Ini hadisnya asli nih. Kan hadis asli artinya hadisnya sahih. Lalu yang membedakan berkah atau enggak berkah, proses hadirin. Proses. Dan ini yang dilupakan oleh banyak pihak pada hari ini. Karena orientasinya adalah konten, 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 konten. Lalu ditambah lagi sarana untuk mendapatkan konten pada hari ini gampangnya luar biasa. Sederhana. Padahal proses sangat penting. Itulah kenapa Allah sampai berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitabu bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang rabbani pada saat karena kalian mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Proses sebagai orang rabbani. Dan itulah sebabnya mengapa Yusuf bin Husain mengatakan bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab. Jadi prosesnya harus beradab. Harus kaya akan adab. Anda baru mengerti hakikat dari sebuah ilmu. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana Nabi Musa ditegur oleh Allah ketika mengatakan, sayalah manusia yang paling berilmu. Lalu Allah mengatakan, ada manusia yang juga bahkan yang lebih berilmu dari engkau wahai Musa. Lalu Nabi Musa ingin sekali belajar dengan orang tersebut. Maka bertanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana aku bisa bertemu dengan orang itu? Maka Allah memberikan Nabi Musa apa? Memberikan Nabi Musa Waze. Waze-nya apa? Ya, ikan. Ikan yang ada di keranjang. Kalau ikan itu hilang, maka di sekitar itulah engkau akan menemukan orang tersebut. Maka berangkatlah Nabi Musa dengan Yusha bin Nun. Dan Nabi Musa sudah bertekad, kita akan temukan orang tersebut, walaupun kita harus berjalan puluhan tahun. Puluhan tahun. Aw amdiya kukuba, kata Nabi Musa. Walaupun aku harus berjalan puluhan tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya mereka berdua istirahat di sebuah batu besar. Lalu Nabi Musa tidur, dan di batu besar itulah ikan itu bergerak, hidup, dan loncat dari keranjang, masuk ke dalam permukaan air, lalu berenang, dan air yang ditembus oleh ikan itu membeku dan menjadilah sebuah terowongan. Lalu ketika Nabi Musa bangun dan beliau tidak sadar bahwa ikan itu sudah hilang, dan Yusha bin Nun lupa menceritakan itu kepada Nabi Musa, maka mereka berdua melanjutkan perjalanan sampai keesokan paginya. Nabi Musa kecapean, letih, dan beliau ingin menyantap makanan untuk mengganjal dan mencars lagi energi beliau itu. Lalu ketika meminta makanan dari Yusha bin Nun, baru Yusha bin Nun mengatakan, saya lupa menceritakan ikan itu hilang pada saat kita istirahat di batu besar. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah cara Allah mengingatkan Nabi Musa bahwa ini sudah kejauhan, ini sudah kelewatan, Anda harus balik lagi. Nabi Musa dibuat capek, Nabi Musa dibuat lelah, dan Nabi Musa dibuat lapar agar teringat tentang ikannya itu. Dan ini pelajaran bagi kita. Bisa jadi ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, lalu beribadah kepada Allah, tapi kepada Allah fisik kita sakit-sakitan, kita cepat lelah, kita cepat capek. Jangan suudzon dengan Allah. Karena bisa jadi lelahnya kita, capeknya kita ditakdirkan oleh Allah untuk maslahat yang lebih besar. Dan bukan bisa jadi, pasti ada maslahat yang lebih besar. Karena kaidah kita, al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terbaik bukan asumsi kita, teman-teman. Yang terbaik bukan analisa kita. Yang terbaik bukan perhitungan dan cara kita memandang masa depan. Tapi yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Sebagaimana Allah membuat Nabi Musa capek dan cepat capek begitu beliau meninggalkan batu besar itu untuk memberikan warning, Anda sudah kelewatan dan Anda harus balik lagi ke sana. Dan akhirnya Nabi Musa balik lagi bersama Yusha bin Nun, dan di sekitaran batu besar itu beliau bertemu seseorang yang menutupi dirinya dengan sebuah baju, sebagian mengatakan sebuah kain, dan itulah Nabi Khidir. Dan Nabi Musa memberikan mukaddimah dengan sebuah salam. Nabi Musa mengucapkan salam kepada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir kaget. Kata beliau, anni bi ardika salam. Di sini kita enggak terbiasa mengucapkan salam. Di negeri kita enggak terbiasa mengucapkan salam. Apakah negeri engkau terbiasa mengucapkan salam? Nabi Musa memperkenalkan diri, ana Musa. Saya adalah Nabi Musa. Faqala Musa Bani Israel. Apakah engkau Musanya Bani Israel? Berkata Nabi Musa, na'am. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Maka Nabi Musa menyampaikan sebuah permohonan, saking indahnya permohonan tersebut, Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Nabi Musa berkata, apakah aku diizinkan untuk mengikuti engkau sehingga engkau bisa ajarkan aku dari ilmu yang Allah telah ajarkan kepada dirimu yang menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan kita. Oh, ini kalimat luar biasa, hadirin. Bahkan Al-Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya mengatakan ada 12 adab dari kalimat ini. Mungkin suatu saat kita bisa mengkaji 12 itu, karena kalau kita berhenti di 12 itu gak selesai-selesai nih kajian kita. Tapi keren banget ya. Al-Imam Fakhr Razi menyampaikan 12 adab yang luar biasa, dan di antara 12 adab yang disampaikan Al-Imam Ar-Razi dimention oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Jadi ini kalimat yang sangat indah, kalimat yang sangat menunjukkan kelasnya Nabi Musa. Kelasnya Nabi Musa. Dan di antara penjelasan Imam Ar-Razi adalah apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini menunjukkan orang yang mau belajar itu mengikuti yang mengajar, bukan sebaliknya. Karena kalau ada case parameternya adalah yang belajar, harusnya Nabi Musa yang mendapatkan hak tersebut, tapi tidak demikian. Yang belajar mengikuti yang ngajar, yang belajar ngikutin guru. Bahkan di dalam case ini itu bukan hanya mengikuti jadwal, Nabi Musa ngikutin seluruh aktivitasnya Nabi Khidir, seluruhnya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Boleh enggak saya ikutin engkau? Izinkan aku, atau aku dapat izin enggak mengikuti engkau? Ini ada pada ini proses yang tadi kita bilang. Ini dikatakan Yusuf bin Husain bil adabi tafhamul ilm. Salah satu adabnya kalau kita mau dapat ilmu yang berkah, ikutin. Bukan ego kita. Parameternya bukan waktu kita, waktu guru kita. Parameternya bukan waktunya Nabi Musa, tapi waktunya Nabi Khidir. Padahal kalau Nabi Musa ingin menggunakan bargaining positionnya sebagai ulul azmi, bisa. Perlu lebih tinggi. Tapi beliau ingin mengajarkan adab. Biar kita mikir nih, pantas gak kita begitu? Kalau kita mengatur-ngatur berarti kita memposisikan lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga demikian. Karena ilmu dan adab itu tidak bisa dipisahkan, apalagi berhadapan dengan ahli ilmu. Nabi Musa ingin mengajarkan gimana kita berhadapan dengan ahli ilmu. Makanya Muawiyah bin Qurrah, salah satu ulama salaf, Muawiyah bin Qurrah, mengatakan, hadirin sekalian, sebagaimana statement yang disampaikan, dibawakan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, kata beliau, la tujalisu bihilmika sufaha. Anda jangan nongkrong-nongkrong dengan orang-orang bodoh, dengan sifat hilm yang Anda punya, dengan kematangan yang Anda punya, dengan kedewasaan yang Anda punya, dengan akhlak yang Anda punya. Jadi kata para ulama dulu, kalau Anda punya kualitas yang bagus, itu jangan sering nongkrong dengan orang-orang yang di bawah. Karena nanti Anda downgrade, Anda gak maju nanti. Anda akan terbawa. Bukan merekanya yang terwarnai dengan Anda, Anda yang terwarnai dengan mereka. Anda udah punya sifat hilm, Anda sudah punya sifat dewasa, Anda sudah punya sifat kematangan, Anda punya sifat ketenangan. Kalau Anda sudah punya sifat-sifat seperti itu, kata para ulama dulu, Anda jangan duduk-dudukan orang yang punya aturan. Dan Anda akan jatuh nanti. Terus berikutnya apa kata para ulama? Wala tujalisu bisafikal ulama. Dan Anda jangan duduk dengan ulama dengan kebodohan Anda. Artinya kalau Anda diberikan kesempatan untuk duduk dengan ahli ilmu, berinteraksi dengan mereka, jangan gunakan sikap-sikap bodoh Anda. Jangan menggunakan gaya bodoh Anda. Anda harus hati-hati bicara dengan mereka. Harus Anda harus punya adab. Anda harus punya gaya yang berkelas. Karena Anda hadapi bukan orang sembarangan. Orang yang ngerti diksi, orang yang ngerti artikulasi bahasa, orang yang tahu hukum. Hadirin, kalau apalagi misal ulama-ulama usul fikih, ulama-ulama hadis, ulama hadis kan setiap hari berinteraksi dengan gaya bicara Nabi SAW. Ya ketemu kita yang begajulan ya repot, hadirin. Gimana sih? Beliau setiap hari itu berhadapan dengan qala Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari itu dari Nabi SAW, berkata Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, Nabi SAW mewasiatkan kami. Lu berhadapan dengan kita yang enggak jelas pemilihan diksi, kalimat dan lain sebagainya, ya orang kan gimana? Enggak cocok. Dia enggak akan betah dengan Anda. Karena dia terbiasa dengan level yang paling tinggi. Ulama-ulama usul fikih misalnya, itu kan mereka sudah terbiasa setiap pemilihan satu kata itu mengandung konsekuensi hukum. Makanya kalau antum baca buku-buku usul fikih kan satu kata aja penjabarannya panjang banget. Dan beda bahasa ilmiah, bahasa fikih, bahasa usul fikih dengan bahasa nasihat atau khutbah kan berbeda. Karena bahasa ilmiah setiap kata yang dipilih itu mengandung konsekuensi hukum. Lalu kita ngasal bicara, gak bisa. Anda gak akan bisa bertahan dengan mereka. Kalau Anda ingin duduk dengan mereka, Anda harus belajar. Ya sama kan. Kalau kita ingin duduk di komunitas orang Kalimantan, Anda harus ngerti bahasa Dayak. Kalau ingin duduk di tengah-tengah orang-orang Madura, Anda harus ngerti bahasa Madura. Gitu. Anda mau main ke daerah terminal atau di daerah itu, Anda harus ngerti bahasa Batak misalnya. Kalau besi-besi bekas, Anda harus ngerti bahasa Madura, kan sama. Dan itu biasa aja. Kalau enggak, Anda dapat. Kalau ingin dapat harga murah di Tanah Abang, Anda harus bisa bahasa Padang. Ya enggak? Atau di sini nih, bahasa Padang nih kuat nih. Blok, bener enggak? Payan mana? Enggak ada payan. Dapat murah enggak kalau pakai bahasa Padang? Oh, murah gitu. Kan sama. Analoginya sama. Nah, kalau Anda ingin mendekat ke para ulama, ingin langgeng di majelis ilmu, ingin bersahabat dengan mereka, Anda harus punya diksi yang kuat. Anda harus punya artikulasi bahasa yang tinggi. Anda gak boleh nyablak, gak kepake, gak betah. Gak bisa. Ketemu Dayak, kasih bahasa Dayak. Anda ketemu orang Dayak pakai bahasa Madura, ya gak akan efektif. Atau sebaliknya. Atau Betawi dikasih bahasa Padang, bingung dia. Hadirin, sesimpel itu. Makanya wala tujalisu bisafhikal ulama, jangan duduk sama ulama atau WA dengan ulama atau telepon dengan ulama pakai bahasa-bahasa yang gak bagus. Gak dapat hadirin. Lihat Nabi Musa itu ngajarin, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'alimta rusyda. Izinkan aku untuk mengikuti engkau sehingga aku bisa belajar dari sebagian ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Lihat kata Ar-Razi, kata Imam Ar-Razi. Lihat bagaimana pemilihan diksinya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku bisa belajar sebagian ilmu engkau. Beliau gak mengatakan, saya ingin belajar semua ilmu Anda. Enggak. Sebagian kecil. Seakan-akan Nabi Khidir luar biasa di atas beliau. Sebagian kecil aja saya bisa belajar. Saya udah seneng. Itu kata Al-Imam Ar-Razi, seperti orang miskin minta sebagian hartanya orang kaya. Orang miskin kalau mau dikasih harta sama orang kaya, minta semua? Enggak. Kekayaan Anda saya baca di majalah Forbes itu 2 miliar US dollar. Saya bisa minta semuanya enggak? Ya enggak dikasih lah. Dan keren banget orang miskin baca majalah Forbes. Jadi hadirin hari mati, iya kan? Walaupun enggak masalah ya, enggak masalah. Semua boleh dibaca lah. Enggak, ini bukan menginikan orang miskin, tapi ya kita juga miskin. Antumul fuqara ilallah, kalian tuh miskin di hadapan Rabbul Alamin. Jadi enggak perlu baper, kita semua nih enggak ada yang kaya, apalagi di hadapan Rabbul Alamin. Jadi agar orang miskin mendapatkan harta orang kaya, dia harus pintar memilih pemilihan kata. Jangan semuanya, Anda enggak akan dikasih. Pilih sedikit aja. Itu yang digunakan Nabi Musa alaihissalam. Oh, karena 12 value dalam adab dari kalimat di atas. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Mimma ulimta rushda. Dan sebagian orang mengatakan ar-rushda, kata Nabi Musa, petunjuk. Nggak minta semua ilmu. Kita butuh ilmu tuh banyak, hadirin. Yang prioritas adalah yang benar-benar menjadi petunjuk, guidance kita dalam hidup. Sebagian orang nggak belajar sana, belajar sini, belajar situ, padahal digunain, nggak digunain. Beda emang ulama, kalau Nabi Musa kalau bicara beda, hadirin. Beliau menunjukkan kelasnya. Itu tadi, jangan menggunakan kebodohan kita kalau kita duduk di hadapan ulama. Jangan ngasal ketika kita berinteraksi dengan ahli ilmu. Karena Anda gak akan bisa dekat sama mereka. Mereka gak akan cocok dengan Anda. At-tuyuru bi ashkaliha taqa. Burung itu akan ngumpul dengan sesamanya. Gak ada perkutut ngumpul sama elang tuh gak ada, hadirin. Pernah lihat mereka reunian? Gak ada. Ya perkutut sama perkutut. Merpati sama merpati. Melang sama elang. Makanya sekali lagi, kenapa kita disuruh bergaul dengan mereka? Bukan hanya bergaul tangan kosong, Anda harus persiapan. Kalau Anda berhadapan dengan CEO saja atau dewan komisaris, Anda harus baca, harus pelajari, dan seterusnya. Sama. Berhadapan dengan orang-orang besar itu penting, tapi Anda harus punya bekal. Anda harus tahu gimana bicara di hadapan mereka. Kalau enggak, mental. Mental. Mereka gak mau dekat sama Anda. Anda bisa jadi merusak mereka kalau pakai level kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu poin penting. Dan sekali lagi, yang mau belajar mengikuti yang mengajar. Mengikuti ahli ilmu, mengikuti seorang guru. Dan itu keberkahan, berkah. Kalau untuk hal yang sederhana saja, Anda gak mau ngalah, Anda gak mau korbankan waktu Anda. Tapi kan saya sibuk, saya cuma punya waktu gini. Pertanyaan, Nabi Musa kurang sibuk apa, hadirin? Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Khidir, itu semua aktivitas diliburin. Ini kan semua hanya tentang skala prioritas dalam hidup. Anda benar gak menempatkan ilmu Allah itu di atas segalanya? Anda benar gak mau berjuang lebih baik lagi? Kan surga gak gratis, kita udah belajar itu. Jadi kalau sibuk gak sibuk, siapa yang berani mengklaim, Pak Ustadz saya ini sebenarnya lebih sibuk daripada Nabi Musa, Pak Ustadz? Ada yang berani bilang begitu? Gak berani kan, Nabi Musa paling sibuk. Tapi masih bisa tuh, jalan kaki nyari Nabi Khidir tuh bisa. Bukan 1-2 jam, hukuba, 70-80 tahun saya kejar tuh Nabi Khidir, kata Nabi Musa. Ini semua tentang prioritas, hadirin. Ini bukan punya waktu, gak punya waktu untuk ngaji, punya waktu atau gak punya waktu untuk belajar. Ini masalah tentang prioritas. Tentang prioritas. Makanya kan, orang yang sesibuk apapun, udah sibuk tuh, diajak ngaji gak pernah bisa. Begitu Allah kasih serangan jantung, pasang ring, atau bahkan bebas, baru pucet tuh. Baru setelah itu, gua harus ngaji. Ya itu, ini menunjukkan, sebenarnya substansinya bukan gak punya waktu, gak bisa memprioritaskan Allah, itu intinya. Itu aja. Gak bisa memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Dunia itu kalau dikejar gak ada habis-habisnya, hadirin sekalian. Jadi ini intinya bukan menghargai guru, bukan. Ada core value yang lebih tinggi lagi dari itu. Karena yang ketika kita mengikuti guru yang mengajar kita seperti Nabi Musa berusaha mengikuti Nabi Khidir, itu intinya kan bukan Nabi Khidir, intinya apa? Ilmu Allah. Makanya kan kalimatnya mimma ulimta rusyda, apa yang Allah ajarkan kepada Anda, bukan andanya, intinya bukan andanya, apa yang Allah ajarkan kepada Anda. Jadi kalau kita gak mau ngalah untuk ilmu Allah dalam masalah waktu, dalam masalah aktivitas, dalam masalah hal yang lain, simple loh, gimana Anda bisa memprioritaskan Allah untuk spektrum yang lebih besar? Ya gak bisa. Jangan bermimpi ke sana. Oh, yang simpel-simpel aja gak bisa. Untuk waktu ngaji aja gak bisa prioritaskan ilmu Allah. Gimana Anda mau bicara pengorbanan yang lebih besar, pengorbanan yang lebih tinggi? Makanya, kenapa proses itu penting? Karena proses yang memfilter mana ori, mana KW. Kalau hasil enggak, proses yang memfilter. Kalau parameternya nilai matematika 9, gak terlihat mana yang nyontek, mana yang kerja keras, karena parameternya nilai. Tapi kalau parameternya satu bulan terakhir ini di data tuh dia ngapain aja, baru kelihatan, oh ini sungguh-sungguh, oh ini cuma modal bocoran. Kalau parameter nilai gak kelihatan hadir. Al-attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulim tarushda. Oh, tinggi hadirin sekalian. Dan ini yang harus kita tekankan bersama-sama. Lalu apa jawaban Nabi Khidir? Nabi Khidir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Anda enggak bisa sabar ngadepin saya. Anda enggak bisa sabar ngadepin saya. Bukannya ahlan wa sahlan, marhaba, bakhair. Anda enggak bisa ngadepin saya. Lalu dijawab, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra. Ayat ke-68-nya Nabi Khidir mengatakan, lalu bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda enggak tahu ilmu yang Anda akan hadapi bersama saya. Sekali lagi, ilmu dan sabar dua sisi mata uang yang enggak bisa dipisahkan. Kalau Anda mau sabar, Anda harus punya ilmu. Yang membuat seseorang sabar mendengar vonis dokter CA stadium 4 karena ilmunya, fa'inna maradhal mu'min yudhibu khotoyah. Ilmunya terhadap hadis Nabi SAW, bahwa rasa sakit seorang mukmin itu menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Ilmunya terhadap firman Allah dan hadis Nabi, itu yang buat dia sabar. Itu yang buat dia sabar. Kalau enggak sabar orang. Kenapa orang kena bencana alam bisa sabar? Karena ilmunya terhadap hadis Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau udah sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Itu yang buat kita sabar. Kalau Anda enggak punya ilmu, enggak bisa Anda sabar. Makanya kalau kita mau sabar menghadapi segala pahit getir perjalanan kehidupan kita, belajar, 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 dan belajar. Berilmu, berilmu, dan berilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Musa, Nabi Khidir mengatakan, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu ant. Wahai Musa, aku memiliki ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada diriku, dan ilmu itu engkau enggak tahu. Dan engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepada dirimu, dan aku pun tidak tahu. Kalimat ini menunjukkan Nabi Khidir bukan lebih tinggi dari Nabi Musa secara mutlak dan secara akumulasi komparasi, bukan. Tapi lebih alim daripada Musa dari beberapa sisi saja. Dari beberapa sisi. Adapun kalau kita akumulasikan seluruh sisi, maka Nabi Musa lebih alim daripada Nabi Khidir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa respon Nabi Musa? Bayangkan, Anda gak bisa sabar. Gimana Anda bisa sabar sedangkan Anda gak tahu ilmu yang Anda akan hadapi? Terus yang ketiga, Anda punya ilmu, kita punya ilmu. Udah deh, santai aja. Karena bahasanya, ya udah, enggak, saya enggak lebih pintar dari Anda. Saya punya ilmu yang Anda enggak tahu, Anda punya ilmu yang saya enggak tahu, udah masing-masing aja, enggak usah belajar sama saya. Tapi itu ya, mental penuntut ilmu ya, mental pejuang. Bukan mental kerupuk atau tempe. Wah, Nabi Musa tetap maju, tetap maju, tetap maju, tetap maju. Dan qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. maju, enggak mundur. Tatajiduni insyaallah sabira, engkau akan mendapatkan aku sabar. Tapi enggak memastikan, lihat Nabi ini hadirin, beda kelas lah sama kita. Belum bilang insyaallah, insyaallah. Itu lupa bilang insyaallah. Insyaallah gue bisa, insyaallah lagi. Gue bisa, pasti gue bisa. Enggak ada yang pasti. Insyaallah. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku sabar, termasuk orang-orang yang sabar, dan saya tidak akan memaksiati Anda. Tidak akan memaksiati Anda. Jadi ini mental hadirin. Mental penuntut ilmu itu harus begini. Dan dia harus mulai dari majelis. Dia harus mulai pada saat dia ngaji. Lalu diadopsi di bidang-bidang yang lain gitu loh. Makanya kan ilmu itu karakter. Ilmu itu karakter. Fakuhu, kan kita udah bahas. Hadis Bukhari itu. Fakuhu. Soral ilmu sajiyah. Ilmu itu jadi karakter yang gak bisa dipisahkan. Nah salah satu mental, mental gak mudah menyerah. Mental jalan terus. Ditolak maju lagi, tolak maju lagi. Gak baperan. Antum nih gak punya perasaan, wahai Khidir. Anu udah capek-capek, letih. Tuh ikan hilang. Aku gak bisa buat ikan bakar. Terus udah manis-manis. Ngerti dong, ngerti. Gak bilang begitu. Insya Allah bisa. Insya Allah sabar. Orang kan naik pitam juga. Diri. Udah manis-manis begitu bahasanya. Tiba-tiba ditolak. Udah capek. Tapi orang-orang besar tahu kalau mereka baperan, mereka gak akan sukses. Kalau mereka gak punya mental baja, mereka akan tergilas. Makanya kan kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jis. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang engkau, yang bermanfaat bagi engkau. Minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan lemah, jangan down, jangan mundur, maju terus. Asal jelas, ini syar'i, ini bermanfaat, maju terus. Gak bisa datang lagi, gak bisa datang lagi, gak bisa datang lagi. Itu aja. Itu mental tuh. Dan itu indahnya pembelajaran tuh begitu. Diusir, datang lagi. Diusir, datang lagi. Tapi harga diri saya taruh di mana, Ustaz? Kalau bicara ilmu Allah, masih ada harga diri hadirin? Kalau berbicara tentang sabda Rasul, Anda masih berani bicara harga diri? Antumul fuqara ilallah. Anda tuh miskin di hadapan Rabbul Alamin. Kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang butuh kejar. Yang jadi masalah mentalnya nih. Kita gak punya mental pejuang. Maka begitu dilarang mundur. Gak bisa mundur. Gak bisa datang terus. Datang. Kata Nabi, wala ta'jiz, jangan down, jangan mundur, jangan lemah, maju terus. Tapi minta pertolongan kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi Musa. Gak mundur. Maju terus. Maju terus. Dan terakhir sebelum kita break sholat, Nabi Musa mengatakan, wala a'si laka amro, dan aku tidak akan menyelisihimu. Kata Ar-Razi dan para ulama, ini adab seorang murid, khususnya murid-murid awal, para newbie yang gak ngerti ayat, gak ngerti hadith, gak ngerti ilmu usul fikih, gak ngerti kaedah fikih, gak ngerti musalah hadith, gak ngerti kaedah. Itu gak boleh menyelisihi gurunya. Udah ikutin aja deh. Kecuali ada bukti yang nyata gurunya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi pada dasarnya adabnya udah ikutin. Itu Nabi Musa. Wala a'si laka amro. Saya gak akan menyelisihi Anda. Jadi kalau guru bilang, jangan, jangan. Kerjain. Karena kita mau debat pakai apa? Ayat gak hafal, hadis gak tahu, kaidah gak pernah belajar, dan jangan punya mental gampang ngoreksi ahli ilmu. Anda punya ilmu apa? Anda udah pernah belajar buku apa? Dikit-dikit koreksi, padahal gak tahu masalah khilaf, nggak tahu masalah ijma, nggak pernah belajar ilmu akidah, nggak pernah belajar ilmu usul, apa prinsip ahlus sunnah yang sudah kita khatamkan, sudah hafal usul sunnah Imam Ahmad, sudah hafal syarh sunnah Al-Barbahari, mana sudah nggak hafal ya, sudah khatam usul sunnah Imam Ahmad atau syarh sunnah Al-Barbahari atau syarh sunnah Al-Muzani atau aqidatus salafu ashabil hadisnya Shabuni atau aqidah wasitiyahnya Syekhul Islam atau tahawiyahnya Imam Tahawi atau syariahnya Al-Ajurri atau syariah i'tiqad ahli sunnahnya Al-Lakai, apa yang Anda sudah baca? Anda bisa kritik sana kritik sini. Anda enggak pernah baca apa-apa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, wala a'si laka amra. Kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa mengatakan, satajiduni insya'allahu sabira wala a'si laka amra. InsyaAllah engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar dan aku tidak akan memaksiati kebijakanmu. Aku gak akan nentang, aku gak akan bantah, aku gak akan jawab. Jadi, dan ini penting, bahwa hubungan guru dan murid itu harus dibangun di atas hubungan kepercayaan, loyalitas, dan bukan bantah. Membantah walaupun apabila ada kekeliruan itu bisa didiskusikan, apabila ada masukan bisa dimusyawarahkan, tetapi kepercayaan dan loyalitas itu penting. Makanya Nabi Musa mengatakan wala a'si laka amra, saya enggak akan memaksiatimu. Dan sebagaimana ciri khas orang-orang baik lainnya, Nabi Khidir pun menerima Nabi Musa untuk mengikuti beliau. Beliau mengatakan qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhditha laka minhu dzikra. Oke, kalau engkau ingin mengikuti aku, maka syaratnya jangan tanya apapun. Kalau engkau lihat sesuatu, jangan nanya apapun sampai aku nanti akan ceritakan langsung kepada dirimu. Jangan tanya apapun. Pokoknya apapun yang kau lihat jangan tanya, jangan ngebantah, jangan mengingkari, jangan merespon, jangan komen. Jangan komen sampai aku akan jelaskan duduk persoalannya kepada dirimu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang diminta oleh Nabi Khidir. Jadi ketika seseorang berusaha, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Kan kaidah jelas, man jadda wajad. Barang siapa berusaha, insyaAllah dia akan mendapatkan. Ketika Nabi Musa berusaha, udah jalan jauh-jauh, berhari-hari, dan akhirnya kehilangan makan paginya, lalu balik lagi, lalu tidak direspon, lalu terus meminta, dan akhirnya goal. Nabi Khidir mengatakan, oke, kalau engkau ingin ikut aku, syaratnya jangan tanya, sampai aku terangkan. Dan ini juga yang disampaikan oleh Nabi Musa sebelumnya, wala a'si laka amra. Dan sekali lagi ini sebuah adab dan ini sebuah proses yang penting, dengan syarat sekali lagi guru kita itu memang berilmu dan memiliki kualitas, hadirin. Makanya kan Nabi Musa mengatakan demikian, karena Nabi Khidir bukan sosok sembarangan. Dan kita sudah baca penjelasan Allah dalam ayat ke-65, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Khidir itu kami berikan rahmah dari sisi kami, dan kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Jadi Nabi Khidir menggabungkan antara ilmu dan rahmah. Ilmu dan kasih sayang. Jadi kalau kita punya Atau jika seorang punya ahli ilmu yang menggabungkan ilmu dan kasih sayang, udah jangan banyak tanya, jangan ngebantah, jangan ngelawan. Karena apabila ilmu digabungkan dengan rahmah itu luar biasa. Dan itu yang dialami oleh Nabi Musa. Walaupun tentu saja tidak bisa kita kiaskan apple to apple, karena kita tahu guru kita bukan Nabi yang langsung dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah dua orang Nabi. Tentu saja Nabi Khidir ada khilaf, dan walaupun dengan keterbatasan saya, ilmu saya lebih cenderung ke pendapat bahwa beliau adalah seorang Nabi. Tapi itulah adab yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Ilmu dan rahmah itu penting. Makanya Nabi Khidir bilang, jangan tanya sampai aku jelaskan. Jadi bahasanya, seaneh apapun jangan tanya. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnu Asyur, karena seluruh tindak tanduk Nabi Khidir itu dibangun di atas dua sifat, ilmu dan rahmah. Jadi udah jangan tanya deh. Karena semua yang akan dilakukan itu berkaitan dengan surat Al-Kahfi 65. Rahmah dan ilmu. Rahmah dan ilmu. Makanya kata Al-Imam Ibnu Asyur, Nabi Khidir itu marhum. Jadi disayangi dan penyayangnya luar biasa. Dan ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berkiprah di dunia ilmu. Makanya apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tentang orang-orang yang ngaji, orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata beliau, Ahlussunnah, siapa yang tahu? A'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ini quote yang sangat luar biasa. Ahlussunnah, orang yang paling tahu kebenaran dan paling rahmah, paling sayang sama makhluk. Itu karakter yang gak bisa dipisahkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling tahu kebenaran, ilmunya yang paling kuat, tapi di waktu yang sama paling sayang kepada makhluk. Jadi ilmu dan rahmat harus digabungkan. Harus digabungkan. Jadi bukan hanya menang ilmu, jago debat dan seterusnya, tapi sama makhluk kasar. Dan kata Syekhul Islam, makhluk ya, bukan sesama teman semata, bukan sesama majelis taklim yang sudah satu genre atau satu madhab dan seterusnya. Sesama makhluk. Ahlussunnah, a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlussunnah adalah orang yang paling berilmu, paling tahu kebenaran, dan yang paling sayang kepada sesama makhluk. Jadi kalau kita ingin tahu udah jadi Ahlussunnah yang sejati belum sih, ya udah timbang aja gimana ilmu kita dan gimana sifat rahmah kita. Makanya Nabi Khidir mengatakan, pokoknya jangan tanya dan sampai aku jelaskan semuanya kepada engkau, karena seluruh yang aku lakukan itu dibangun di atas ilmu dan rahmah. Dan itu yang disampaikan juga oleh Nabi Musa, wala a'silaka amra. Akhirnya mereka bersama, Nabi Khidir mempersilahkan Nabi Musa untuk mengikuti beliau. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fantalaqa yamshiyani 'ala sahili al-bahr. Mereka berdua berjalan di sebuah pantai di pesisir laut. Laisa lahum safina. Dan mereka enggak punya kapal, mereka enggak punya perahu. Mereka berjalan. Famarrat bihima safinatun. Maka di hadapan mereka ada kapal. Fakallamuhum an yahmiluhuma. Maka mereka berdua berbicara dengan awak kapal tersebut. Mungkin kapten kapalnya juga diajak bicara. Sampai agar mereka bisa naik di kapal itu. Ternyata fa'urifal Khadir. Ternyata awak kapal, mungkin kapten kapalnya, kenal sama Nabi Khadir. Oh ini Khadir nih. Lalu kita tahu gimana reputasi beliau. Fahamuluhuma biqairi naul. Maka mereka berdua dipersilahkan naik ke kapal mereka dengan gratis. Dengan gratis. Jadi gak bayar. Faja'a usfur. Ketika mereka berdua naik ke kapal, tiba-tiba ada seekor burung, waqa'ala harfi safinah, yang hinggap di ujung kapal tersebut. Apa yang dilakukan seekor burung itu? Fanaqara naqratan aw naqrataini fil bahr. Paruh burung itu mematuk permukaan laut. Jadi mematuk permukaan laut. Begitu Nabi Khidir melihat apa yang dilakukan si burung, Nabi Khidir mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi la illa kanaqrati hadhihi usur fil bahar. Nabi Musa lihat deh, tidaklah ilmu aku dan ilmumu itu seperti air yang didapatkan oleh seekor burung itu dari laut yang begitu luas ini, jika dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah itu seperti air yang didapatkan oleh seekor burung ketika dia mematukkan paruhnya di permukaan laut. Artinya ilmuku dan ilmumu itu sedikit banget. Dan para nabi, ini mental penuntut ilmu. Ini mental dunia ilmu. Kita gak pernah mengklaim kita banyak ilmu. Penuntut ilmu tidak pernah mengangkat ilmunya. Tidak pernah mendeklar bahwa dia alim, dia ulama. Kalau Nabi Musa dan Nabi Khidir saja demikian, bagaimana dengan kita? Ini kan dua orang ini kalau disatukan, ini kan gabungan antara ilmu syariat dengan ilmu gaib. Bayangkan, dua sosok ini digabungkan, ini komplit hadir. Ilmu syariat, ilmu iman, dan segala macam, itu digabungkan dengan ilmu hal-hal gaib di masa yang akan datang, yang Allah kasih ke Nabi Isa, Nabi Khadir. Kalau dua sosok ini bergabung saja, ilmunya hanya seperti burung, seperti air yang dipatuk oleh seekor burung, ya gimana kita? Wala ilmu syariah, apalagi gaib. Gitu. Kita tuh syariah gak hafal, ilmu gaib pun juga wallahu a'lam. Terus mau diapain? Apa yang mau dibanggain? Coba, maka coba siapa di antara kita yang sudah khatam satu buku fikih dari A sampai Z? Khatam. Dari bab taharah sampai terakhir bab qadha dan lain sebagainya, bab jinayat. Siapa di antara kita sudah khatam Riyadhus Shalihin? Jadi apa yang mau diangkat? Kalau dua sosok ini mengatakan ilmu kita seperti air yang diambil seekor burung, kita harus tahu diri, hadirin. Kita harus tahu diri. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalian gak dikasih ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit tahu dirilah. Di atas langit masih ada langit. Jangan belagu, jangan sombong. Tapi itu tadi kan sudah kita bahas. Memang penyakitnya newbie itu begitu. Penyakitnya orang baru masuk ke dunia ilmu 1 tahun 2 tahun udah kayak tahu semua deh. Anda baru baca satu buku, itu pun belum khatam-khatam. Dan itu jarang datang juga. Jadi kayak main tahu semuanya. Tapi begitu naik, maka dia tahu banyak hal yang dia gak tahu. Begitu naik lagi, ternyata saya bodohnya minta ampun. Jadi ini hal yang perlu kita camkan. Jadi Nabi Musanya tawadu, Nabi Khidirnya pun juga tawadu. Gak ada yang sombong di sini. Makanya kan rahmah dan ilmu itu bergabung di dalam diri Nabi Khidir. Sifat kasih sayang dan sifat ilmu. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Dan lihat, inilah faedahnya kalau kita jalan bareng sama ahli ilmu. Bayangkan, lihat burung minum aja ada hikmah tuh, hadirin. Lihat burung tuh, ayo lihat ilmu kita gak ada apa-apanya. Jadi memang itulah ahli ilmu, orang yang bisa melihat hikmah, orang yang bisa mengambil core value atau inti dari nilai ketika ada sebuah pemandangan, ada sebuah kejadian, lalu dia jadikan sebagai amunisi keimanan. Tapi kalau kita hanya bergaul dengan orang awam yang gak ngerti apa-apa, kita gak akan menambah keimanan kita. Oleh karena itu pentingnya berinteraksi dan berjalan atau safar dengan ahli ilmu. Karena apa yang dilihat, hal-hal sederhana, bukan hal-hal besar, itu bisa menjadi sebuah hikmah yang manis di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Fa'amid al-Khadir ila lauhin min alwahi safinah. Tiba-tiba dengan sengaja Nabi Khadir itu mengambil sebuah papan dari papan-papan kapal tersebut dan dirusak gitu, di sebuah salah satu papan yang satu papan kapal diambil dengan sengaja dan dirusak. Maka kagetlah Nabi Musa alaihissalam. Musa kaget. Lalu kata Nabi Musa, qaumun hamaluna bighairi nawlin amita ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Nabi Khadir ini apa-apaan? Ini awak kapal ini sama kaptennya udah baik banget, udah mempersilakan kita naik ke kapal mereka gratis. Gratis loh nih, gratis, kata Nabi Musa. Terus tiba-tiba engkau sengaja merusak papannya dan ini bisa menyebabkan seluruh awak kapal tenggelam. Litughriqa ahlaha. Lam di sini bukan lim lil ghaya, tapi lim sabab. Jadi lanya linya li sabab, artinya perbuatan engkau bisa menyebabkan semuanya tenggelam nih. Lihat Nabi Musa, bahasa Nabi Musa dalam loh. Nabi Musa gak mengatakan, engkau ingin menenggelamkan semua kita ya? Enggak. Husnudzon, tetap husnudzon. Tapi bingung, kenapa nih begini? Perbuatan engkau ini bisa menyebabkan ini satu kapal tenggelam. Kalau diterjemahkan Mustafa itu apa? Untuk menenggelamkan. Enggak, li di sini bukan li, bukan lil ghayah, bukan dengan tujuan menenggelamkan, tapi li sabab. Artinya perbuatan engkau bisa menyebabkan kapal ini tenggelam. Lalu apa kata Nabi Musa? Laqad ji'ta syai'an imra. Engkau telah membuat sebuah hal yang keliru, yang salah. Apa jawab Nabi Khadir? Jadi dikritik sama Nabi Musa. Ini apa-apaan nih? Kenapa engkau sengaja ngerusak tuh papan sehingga kapalnya bisa tenggelam? Bukannya Nabi Khidir klarifikasi, tapi Nabi Khidir serang balik Nabi Musa. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan benar. Kan udah gue bilang juga udah ape. Lo gak mungkin sabar ngedepin gue, gitu bahasanya. Gue bilang juga ape. Lo gak akan sabar. Wala alam akul innaka lan tastati ama isabra. Bukankah saya sudah bilang Anda enggak akan sabar ngadepin saya? Jadi bukannya klarifikasi, tapi kembali ke substansi. Hadirin, enggak semua pertanyaan kita jawab. Dan lihat bagaimana cerdasnya Nabi Khidir, kembali ke substansi. Ingat MOU kita Nabi Musa. Ingat perjanjian kita, jangan tanya sampai saya jelaskan. Anda enggak akan sabar. Jadi pertanyaan Nabi Musa gak dijawab, tapi cukup untuk menskak pertanyaan dan tanda tanya semua orang yang ada di sana. Lalu apa kata Nabi Musa? Teringatlah perjanjiannya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhutni min amri usra. Lalu Allah mengatakan dalam ayat ke-73-nya, qala la tu'akhidni bima nasit. Wahai Khidir, janganlah engkau hukum aku karena aku lupa. Kata Nabi SAW, Nabi Musa komen lupa perjanjiannya. Lupa tuh. Bahwa beliau gak boleh komentar. Beliau gak boleh bertanya. Jadi Nabi Musa lupa. Makanya begitu diingetin, iya benar ya. Ya Allah. Itu apa, saya minta maaf, jangan engkau hukum aku karena aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Ya, jangan marah dong, jangan kesel, orang juga bisa khilaf. Saya ini lupa gitu. Dan ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Sehebat-hebatnya orang, dia bisa lupa gitu. Dia bisa lupa, dia bisa khilaf. Sebaik-baiknya murid, dia bisa lupa. Dia bisa khilaf. Dia lupa, oh iya, saya kita buat perjanjian ini. Dan Nabi Musa merayu, wala turhikni min amri usra. Jangan engkau kesal, marah sehingga menyulitkan aku. Karena aku lupa, kulubana adam khatta. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Pokoknya ya saya lupa nih, saya salah, saya akuin. dan dimaafkan oleh Nabi Khidir. Lihat, ini kalau guru punya dua sifat, ilmu dan rahmah, udah muridnya lupa, dimaafin udah. Beda kita jalan lagi. Dan lihat Nabi Musa gentle. Nabi Musa bilang, iya saya lupa. Ngaku aja. Udah. Jadi Musa, mohon maaf, anda begini, ya kelamaan. Langsung bilang, saya lupa, mohon maaf. Orang-orang besar itu gentle. Kalau salah, bilang salah. Udah. Kalau salah, bilang salah. Karena mereka gak cari pembenaran, mereka cari kebenaran. Mereka gak cari justifikasi. Karena mau cari justifikasi apa? Allah al-basir, Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar. Gak ada gunanya kita cari justifikasi. Mentok-mentok justifikasi kalau berhasil. Yang ridho cuma manusia. Allah ridho sama kita? Enggak, Allah gak ridho. Allah murka sama kita. Allah benci. Dan bisa jadi kita munafik. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara kita bohong. Karena kita mencari pembenaran, akhirnya kita bohong sana, bohong sini, dan bohong situ. Lagi-lagi ini karakter. Nabi Musa mengajarkan kita karakter. Dan ini sangat humanis. Sangat humanis. Lupa beliau. Iya ya. Kan kita punya perjanjian begini. Dan lihat Nabi Khidir. Ini indah loh. Nabi Khidir, ya udah deh, gak masalah. Lupa, mau diapain lagi? Orang masa, lu gak boleh lupa, kan gak bisa. Bisa antum bilang gitu ke teman antum. Pokoknya, lu jadi sahabat gue tapi dengan syarat lu gak boleh lupa. Gak bisa, gak ada sahabat gak lupa. Fantalaqa. Akhirnya mereka kembali berjalan berdua. Dan Nabi Musa tetap gak mendapatkan jawaban dari tanda tanya besarnya. Kenapa Nabi Khidir begitu? Udah, gak dibahas. Jadi Nabi Musa juga tahu diri. Ya anda lupa, tapi maksud lo apa sih? Gak bilang begitu Nabi Musa. Jadi gak ngejar lagi. Karena sekali lagi, beliau sudah sepakat untuk tidak bertanya-tanya. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Lalu mereka berdua menjalankan perjalanan sampai bertemu dengan seorang anak yang sedang main dengan komunitas teman-temannya seumuran. Faqadal khadir bi ra'sihi min a'la faqtala ra'sahu bi yadi. Maka Nabi Khidir mendekati salah seorang anak tersebut lalu membunuh anak tersebut. Dalam riwayat Nabi Khidir mendekati anak yang paling tampan, paling cakep, paling good looking, pokoknya yang paling keren deh. Terus dibunuh di tempat. Kira-kira kalau antum jadi Nabi Musa gimana? Ya Allah, teman antum ngebunuh anak depan mata antum. Qala aqtalta nafsan zakiyah bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Itu begitu Nabi Musa melihat kejadian yang sangat mengejutkan, spontanitas beliau merespon dan komen lagi. Engkau baru saja membunuh sebuah jiwa yang bersih, yang gak bersalah, tanpa ada alasan, tanpa hak. Engkau telah melakukan kemungkaran yang sangat parah, sangat amat parah. Dan Nabi Musa kuat loh. Dan syuk. Dan langsung tembak Nabi Khidir. Kalau antum jadi Nabi Khidir gimana? Jadi gini mas. Lo tenang dulu dong. Lo jangan emosi. Nanti gue bisa jelasin. Enggak, Nabi Khidir juga gitu. Qala alam akul laka innaka lan tastatiya ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang ke antum, langsung bilang ke antum tuh. Sebagai ulama tafsir mengatakan, coba antum lihat bedanya statement yang ini dengan statement sebelumnya. Sebelumnya enggak ada laka, langsung alam akul innaka. Tapi sekarang di ayat ke-75 qala alam akul laka. Kan udah aku bilang sama ente gitu loh misalnya. Sama antum udah lo bilang, antum enggak bisa sabar. Enggak bisa sabar. Jadi komen Nabi Musa keras dijawab lebih dengan keras juga oleh Nabi Khidir. Kan udah bilang gak akan bisa sabar. Gak akan bisa sabar. Dari awal. Jadi nggak dijawab. Jadi gini, dia dia orangnya apa anak ini nanti nggak bilang gitu. Lihat Nabi Khidir luar biasa. Itu bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bukan berkata bukan ke Nabi Musa, tapi kepada kita maksudnya. Nabi orang berilmu itu komit gitu loh. Patokannya dalil, patokannya perjanjian. Patokannya SOP, SOP-nya gimana udah strike itu. Jadi gak terpancing, kesana lah, loncat situ, loncat situ, enggak. SOP kita apa? MOU kita apa? Jangan komen kan, kan udah saya bilang. Diam aja udah. Jadi ahli ilmu tuh selalu bermain dengan pattern, bermain dengan pola yang sudah disepakati. Dia akan selalu bermain dengan pola qala Allah dan qala Rasul misalnya. Dia selalu bermain dengan usul ahlu sunnah wal jamaah. Dia akan selalu bermain dengan pola dalil, 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 dalil. Kalau ada MOU, udah main di MOU aja. Ini menyelisih MOU enggak? Ini menyelisih kesepakatan enggak? Qala alam akullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Enggak terpancing dengan komen Nabi Musa. Dan berat loh. Nabi Musa orang yang sangat kuat, yang responsif, yang mukul orang Kipti langsung meninggal. Makanya kan dipukul Nabi Musa, orang mati sekali pukul. Terus dia marah depan antum gitu. Ini apa-apaan nih, berani ngebunuh anak laki-laki. Qala alam akul laka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu Nabi Khidir mengatakan demikian, Nabi Musa pun kembali teringat dengan kesepakatannya. Teringat dengan kesepakatannya dan beliau mengatakan qala in sa'altuka an syai ba'daha fala tusahibni. Nabi Musa enggak enak, aduh iya salah lagi. Dan untuk case yang kedua, case yang pertama tadi kenapa dia bilang? Dia lupa. Kalau ini dia enggak lupa. Tapi yang dia lihat sudah benar-benar di atas batas ilmunya. Jadi sehingga dia gak bisa nahan lagi. Dia ingat. Tapi ya gimana sih antum ngeliat teman antum bunuh orang depan antum. Antum bisa tetap tenang. Astagfirullah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kan gak bisa. Antum pasti respon. Gak mungkin antum tetap zikir santai gitu. Gak mungkin. Antum pasti akan komentar, akan shock. Antum pucat, antum akan marahin dia. Ini apa-apaan ngebunuh orang. Dan Nabi Musa juga demikian. Udah lupa, udah SOP udah lupa. Artinya bukan lupa gak ingat, udah terlalu di luar batas ilmu seseorang. Sehingga dia bicara. Dan begitu disampaikan oleh Nabi Khidir, dijawab lagi, diskak sama Nabi Khidir, ingat lagi. Dan beliau gak enak. Beliau tidak enak. Apalagi beliau sadar lagi, ini hamba Allah, dia punya rahmat, dia punya ilmu, dan semua yang dia lakukan itu dibangun di atas ilmu dan rahmat. Maka saking gak enaknya Nabi Musa mengatakan qala in sa'altuka an syai ba'daha fala tusahibni. Saking gak enaknya Nabi Musa mengatakan kalau aku tanya kepada engkau sekali lagi setelah ini, maka engkau jangan temani aku, udah kita pisah. Qad balagta min laduni udhra. Karena engkau sudah begitu banyak kasih uzur, kasih maaf, kasih kesempatan kepada diriku. Jadi hadirin, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa berpisah, itu bukan karena Nabi Khidir gak sabar. Statement ini yang dijadikan dasar. Jadi ini Nabi Musa yang mengatakan, bukan Nabi Khidir. Dan nanti sebentar lagi kita akan baca statementnya Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa mengatakan saking malunya, enggak enaknya. Aduh, dua kali salah lagi sama Nabi Khidir. Enggak enak Nabi Musa. Kan janjinya begini. Ya udah gini deh, sekali lagi deh. Sekali lagi gitu lah. Kasih kesempatan saya sekali lagi untuk bisa menemani engkau. Kalau saya masih komen, masih bertanya, padahal engkau belum menjelaskan apapun, udah kita pisah. dan engkau sudah sangat banyak memberikan kesempatan dan uzur kepada saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Khidir lihat seorang alim rahmah, ya udah enggak apa-apa. Kita jalan lagi. Dimaafkan Nabi Musa. Dimaafkan dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Menilai pentingnya sekali lagi ilmu dan rahmah kalau bergabung. Dua kali salah tetap dimaafkan. Lalu hadirin yang fantalaqa, maka mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma. Sampai mereka bertemu dengan sebuah kampung, sebuah negeri, lalu mereka meminta hak mereka, dan hak tamu adalah dijamu. Ini bukan minta-minta, ini hak. Tetapi tidak ada satupun penduduk negeri itu yang berkenan menjamu mereka berdua. Dicuekin aja, gak ada yang mau jamu. Nah, di tengah-tengah saat demikian, fawajada fiha jidara. Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat sebuah tembok yang mau rubuh. Sebuah tembok yang mau rubuh atau rumah yang temboknya mau rubuh. Yuridu an yanqadda fa aqama. Lalu tanpa diskusi, tanpa briefing, Nabi Khidir inisiatif sendiri membetulkan dan menegakkan kembali tembok yang mau rubuh tersebut. Begitu melihat kejadian itu, bahkan dicuekin, nggak dijamu, hak mereka nggak dikasih. Tiba-tiba begitu melihat tembok yang mau rubuh, Nabi Khidir benerin sendiri. Nabi Musa terpancing dan mengatakan, qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Nabi Khidir, kalau engkau harusnya nih, kalau engkau mau, engkau minta aja upah dari itu dan gratisan. Oh, mereka juga enggak mau kasih kita, kita juga harus perhitungan gitu. Mereka kan hitung-hitungan sama kita, kita hitung-hitungan juga, minta aja upah dari mereka. Kalau antum jadi Nabi Khidir apa? Iya, benar juga ya. Lumayan ya, bisa diduitin. Tapi Nabi Khidir enggak. Qala hadza firaqu baini wa bainak. Nabi Musa, ini waktunya perpisahan antara aku dan kamu. Ini waktunya perpisahan di antara kita. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Saya akan jelaskan satu demi satu kejadian yang enggak mampu membuat engkau bersabar. Kita pisah di sini. Hadza firaqu baini wa bainak. Ini baini wa bainak. Ini waktunya kita berpisah, enggak bisa. Ini kalimat bukan karena Nabi Khidir enggak sabar, bukan. Ini kalimat karena Nabi Musa yang mengatakan, kalau sekali lagi, enggak apa-apa, saya terima kalau kita harus berpisah. Kalau sekali lagi saya nanya, saya sudah akui engkau sudah banyak kasih uzur dan kasih maaf buat saya. Hadirin yang dirahmati Allah. Adapun Nabi Khidir santai aja. Nabi Khidir mah tenang aja. Tidak menuntut Nabi Musa perfect. Dan tidak menuntut Nabi Musa harus benar terus. Enggak. Ini semua awalnya Nabi Musa mengatakan. Makanya apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, rahmatullahi alaina wa ala Musa. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati Nabi Musa. Law labitha ma'a sahibi la'absar al-ajab. Kalau Nabi Musa tetap stay dengan Nabi Khidir, tetap bertahan dengan Nabi Khidir, maka dia akan melihat lebih banyak lagi keajaiban demi keajaiban. Lakinnahu qal in sa'altuka. Tapi sayangnya nih, kata Nabi, beliau malah bilang, kalau aku bertanya kepada engkau sekali lagi, maka saya terima kalau kita harus berpisah. Jadi kata Nabi, kalau beliau gak ngomong itu, gak ngomong itu akan jalan terus. Kalau beliau gak ngomong itu, tapi beliau, udah maafin aja deh, kalau atau misalnya bahasa akhwat-akhwat di sini kan, please, 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 gitu misalnya gitu ya kalau orang zaman sekarang ya. Itu Nabi Khidir akan temenin terus. Ya jadi masalah, Nabi Musa bilang begitu, ya udah selesai. Nah ini pelajaran buat kita. Seringkali kita dalam kehidupan, kita yang membatasi itu. Karena udah gak enak. Karena udah sungkan. Karena udah malu. Padahal kalau kita cuek aja, cuek positif, itu jalan-jalan aja. Seperti Nabi Musa. Ini kata Nabi, semoga Allah merahmati kita dan Nabi Musa. Kalau beliau tetap bertahan, tetap please, 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 itu bahasa sekarang, itu Nabi Musa akan melihat banyak hal yang ajaib. Tapi sayangnya beliau bilang begitu. Makanya kata Mujahid mengatakan la ya ta'lamul ilma mustahin wala mustakbir, enggak akan dapat ilmu orang yang minder, malu dan orang yang sombong, enggak akan. Kita enggak mengatakan Nabi Musa minder atau malu, tidak, tapi sekali lagi seringkali kita ada di posisi karena buat salah lagi akhirnya ya udah deh, kalau sekali lagi aku buat salah, aku terima kok kalau kamu gak bisa bertahan lagi. Padahal kan dia gak pernah ngomong begitu. Itu pembatasan Anda yang melakukan. Padahal harusnya kan tolong kasih kesempatan. Kulu badanam khatta. Saya akan berjuang lagi. Saya akan bangkit lagi. Harusnya kan gitu. Jadi selama pihak lain gak membatasi, jangan kita batasi. Tapi seringkali karena kita di bawah tekanan, karena kita udah gak enak, kita udah malu, kita udah sungkan, kita udah kalau bahasa anak dulu tuh apa tuh? Tengsin. Udah lama tuh gak ingat kata itu tuh. Itu yang 90-an banget ya, tengsin ya. Masih ada gak sih sekarang kata itu? Udah punah ya? Ya udah tengsin, udah malu gitu, akhirnya yaudah deh sekali lagi. Kalau gue masih salah, ya udah kita pisah. Loh, yang jangan ngebatasin mas, Anda jalan-jalan aja. Sayang. Padahal Nabi Khidir gak pernah. Sekali lagi ya. Sekali nih misalnya, sekali nih. The last chance nih Nabi Musa. Gak bilang gitu Nabi. Kan Nabi Khidir, ilmu dan rahmah. Ini luar biasa. Ilmu dan rahmah. Makanya saya pernah dengar seorang Kiai Sepuh, Hafidhullah Ta'ala, beliau masih hidup. Dan semoga Allah memberkahi perjuangan beliau. Itu beliau punya pondok. Lalu ada pesantren yang badungnya minta ampun. Akhirnya sebagian pihak kasih usulan, santri ini kita keluarkan. Akhirnya ada rapat guru, rapat ustadz. Banyak yang meminta santri ini dikeluarkan. Apa kata beliau? Beliau katakan, setahu saya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengusir sahabatnya karena lemahnya iman. Gak pernah. Pernah dengar Nabi mengusir para sahabat? Gak pernah. Terus kasih kesempatan. Tapi gak pernah ngusir. Lalu apa alasan kita ngeluarin santri ini? Tugas kita membina, mendidik. Kita bukan wasit yang kasih kartu kuning, ada kasih kartu merah. Tugas pondok ini, kata beliau, itu membina yang buruk menjadi baik. Dan itulah makanya kan para ulama mengatakan bedanya mahkamah dan madrasah kan itu. Mahkamah itu tahu ya, mahkamah konstitusi, mahkamah agung, pengadilan maksudnya. Dalam mahkamah orang yang benar itu dapat sesuatu. Antum sidang sengketa tanah, benar antum dapat tuh tanah. Kalau salah, antum kalah, antum dapat punishment, dapat hukuman. Tapi kalau madrasah, majelis, itu gak demikian. Kalau benar, bisa jadi kita kena hukum. Betul sih kita benar semua, tapi riya, tapi sombong. Ustaz, kita lihat nih ada gelagat sombong dalam diri ini orang. Dihukum tuh, bisa. Bisa jadi kita salah, tapi kita dirangkul. Atau mungkin dihukum juga karena guru kita melihat ini perlu dikasih shock terapi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, Nabi SAW tidak pernah memecat sahabatnya karena lemahnya iman. Jangankan sahabat, orang munafik pernah diusir? Gak pernah. Abdullah bin Umay bin Salul bisa hidup tenang di jantung kota Madinah. Dan itu indahnya Islam, hadir. Dan itu yang dilakukan Nabi Khidir. Nabi Khidir gak pernah ngusir Nabi Musa. Banyak orang berpikir Nabi Khidir yang gak sabar. Enggak, Nabi Khidir tenang. Nabi Musa yang gak enakan, akhirnya ngebatasin sendiri. Dan kita sering begitu. Kan kita sering begitu. Tolong kasih aku satu lagi kesempatan. Kenapa gak bilang tiga? Kenapa satu? Kan sering begitu tuh, apalagi hubungan suami istri gitu-gitu. Ada miss, ada apa. Tolong yang kasih aku satu kali kesempatan. Kenapa gak 10? Kenapa gak 15? Kenapa gak tolong kasih aku 20 kesempatan? Kan lebih enak. Gitu loh. Ya kan kalau istrinya mau gugat cerai tinggal hulu. Apa fungsinya buat 1, 2, 3, 4? Dia gak ada salah pun kalau seorang istri mau gugat cerai kan bisa-bisa aja. Terlepas apa hukumnya ya. Tapi kita tuh sering gitu tuh. Paham? Bisa dipaham ya? Jadi saya ingin menjelaskan gimana perasaan psikologinya Nabi Musa. Karena kita sering begitu. Kita gak ada yang ngebatasin, kita batasin diri sendiri. Satu lagi, tolong kasih satu lagi kesempatan. Saya janji ini kesempatan saya yang terakhir. Siapa yang bilang? Gak ada yang bilang terakhir, Anda yang membatasi diri. Dan Anda rugi nanti. Oleh karena itu hadirin, kalau salah coba lagi. Salah coba lagi. Salah maju lagi, gitu. Gak usah bosan. Dan orang-orang besar kan begitu. Salah coba lagi. Karena kalau salah mundur atau dibilang ini terakhir, akhirnya kita ngebatasin. Dan hadirin, jangan menutup pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang tutup sendiri nanti. Jangan kita yang nutup. Kita coba, 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 coba dan terus mencoba. Jangan demikian. Dan ini yang membuat Nabi Khidir mengatakan hadza firaqu baini wa bainik. Ini waktunya kita berpisah. Wahai Nabi Musa. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Khidir menjelaskan satu demi satu apa yang terjadi, dan kita sudah tahu sendiri apa yang terjadi dalam surat Al-Kahfi. Adapun kapal tersebut, karena kalau kapal itu sempurna akan dijarah oleh perompak atau orang yang punya kuasa di lautan itu, maka sengaja dicacatkan oleh Nabi Khidir agar kapal itu tidak ikut dijarah. Adapun anak tersebut, anak itu besarnya itu akan durhaka kepada orang tuanya dan akan menyeret orang tuanya ke kedurhakaan karena terfitnah dengan tampan lalu sempurnanya fisik tuh anak. Lalu yang ketiga, tembok rumah itu punya dua orang anak, wakana abuhuma saliha, ayahnya adalah orang soleh, dan Allah ingin menjaga anak tersebut karena kesolehan orang tuanya. Dan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, itu bukan orang tua langsung, itu orang tua 7 turunan di atasnya. Makanya mungkin kita sekarang dengarnya kaya 7 turunan. Mungkin nenek moyang kita banyak baca surat Al-Kahfi, lalu udah baca tafsirnya. Mungkin, saya gak tahu. Tapi yang jelas itu 7 turunan. 7 turunan. Dan ini menunjukkan ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah kan jaga Anda. Jadi kalau khawatir gimana ya anak gua nanti, cucu gua, cicit gua, itu bukan langsung direct ke investasi properti atau investasi emas atau investasi dolar walaupun 15 ribu sekarang. Yang harus kita pikirkan gimana investasi ketakwaan. Baik kan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu roboh, maka harta di bawah tembok itu akan terlihat oleh orang, dan ini dua anak masih kecil-kecil akhirnya diambil oleh pihak lain, dan itu yang ingin dijaga oleh Nabi Khidir. Jadi hikmah dan hikmah. Dan sengaja kita gak lanjutkan dengan secara detail karena tujuan kita adalah untuk menjelaskan tentang rihlah menuntut ilmu. Dan mental seorang penuntut ilmu sekali lagi harus mental baja, hadirin. Ingat, yang dirubah dalam majelis itu karakter itu mental, itu daya juang, itu spirit, itu semangat, bukan hanya sebatas konten. Dan akhirnya Nabi Khidir dan Nabi Musa berpisah, dan sampai detik itu saja pelajarannya banyak banget buat kita. Banyaknya luar biasa, dan semoga kita mendapatkan ibrah dari pelajaran ini. Saya rasa cukup, dan pekan depan kita akan lanjut lagi membahas tadhkiratus sami' wal mutakallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah menunda sholat karena belajar di sekolah termasuk uzur, karena saat ini azan lebih cepat dibanding bel di sekolah? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Kalau masih masuk zona di awal waktu, maka gak ada masalah. Sebagaimana kita tahu di banyak masjid itu qomatnya 15 menit, 20 menit, bahkan ada yang setengah jam, maka tidak ada masalah sama sekali. Selama masih masuk zona sholat di awal waktu. Dan itu yang diberlakukan di sebagian kampus-kampus internasional. Seperti di kampus kami, waktu kita kuliah juga, kita sholat jamaahnya itu setelah gak tenggo di waktu azan ya, karena azan berubah-ubah. Dan waktu saya sempat main ke Jamiah Islamiyah juga seperti itu seingat saya. Jadi di mana hampir di mana-mana setahu saya, karena waktu sekolah itu baku dan waktu sholat itu bisa berubah beberapa menit, dan selama masuk ke zona di awal waktu, maka insya Allah gak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dan semua kaum muslimin selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah musibah yang menimpa kita secara langsung setelah berdosa atau maksiat itu tanda Allah mencintai kita? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih banyak. Selama kita mukmin, maka insya Allah kita masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang kepada sebuah kaum, Allah akan menguji kaum tersebut. Tapi mungkin ada bertanya, tapi ini saya lakukan setelah saya bermaksiat, Ustaz. Jawabannya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ujian atau musibah atau bencana itu bisa berperan ganda. Bisa berperan ganda. Di waktu yang sama, berperan untuk menguji keimanan kita, dan di sisi lain berperan untuk menegur dosa-dosa kita, mengingatkan kita atas kesalahan kita. Karena kita tahu bersama bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa di dalam diri seorang muslim itu berkumpul cabang-cabang keimanan dan kemaksiatan. Karena gak ada yang maksum. Isi diri kita itu cabang keimanan dan kemaksiatan. Karena orang baik bukan orang yang steril dari maksiat, tapi yang amalan kebaikannya, imannya lebih besar daripada cabang kekufuran atau kemaksiatan. Cabang kekufuran itu maksudnya maksiat, bukan kufur akbar. Jadi karena diri kita terdiri dari unsur keimanan dan kemaksiatan, maka ketika kita tertimpa penyakit, musibah, nyerang kedua-duanya atau masuk kedua-duanya, yang satu untuk mengupgrade keimanan dan yang sisi yang lain untuk mengingatkan, menegur dan menghapuskan segala dosa. Bisa dipahami ya, jadi itu poinnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, saya menderita penyakit tumor jinak yang ada di bahu kanan saya. Sudah 2 kali saya dioperasi, namun penyakit itu tetap tumbuh. Pak Ustaz, tolong doakan saya agar penyakit yang saya derita itu hilang atau sembuh. Iya, yang pertama, tumor kan benjolan ya, kalau dan dengan beberapa sebabnya, dan saya nggak berani lebih panjang karena saya bukan ahlinya. Kalau ganas itu baru dinamakan CA atau kanker. Adapun kalau jinak, ya macam-macam dan bisa jadi aman-aman aja. Oleh karena itu, jangan terlalu paranoid karena bahaya nanti. Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. In khairan fa khairun. Kalau prasangkanya positif, maka hasilnya nanti positif. Wa in syarran fa syarr. Tapi kalau negatif, maka bisa jadi negatif. Jadi kalau kita udah paranoid, ketakutan, nanti bisa jadi ganas. Bisa kejadian tuh jadi ganas. Tapi kalau kita tenang, kita nyaman. Banyak orang yang kena tumor jinak puluhan tahun biasa-biasa aja. Dan ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan jangan hanya mengandalkan pengobatan medis, tapi coba rukyah diri kita sendiri. Hafalkan doa-doa, doa-doa rukyah. Lalu terapi air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalah, kata Nabi SAW, air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Lalu kalau misalnya, khususnya bagi kita yang punya penyakit serius dan ganas, kalau bisa umrah atau haji, umrah hadirin, atau haji. Lalu minta di sana, minta di sofa, minta di marwah, minta ketika kita di hadapan Ka'bah, doa kepada Allah Jalla wa'ala, karena doa-doa di sana tuh luar biasa. Dan ini terapi yang sering dilupakan oleh banyak kita. Kita sibuk berobat ke Singapura, kita sibuk berobat ke Penang, kita sibuk berobat ke US, tapi kita lupa pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Apa susahnya bagi Allah? Jadi coba umrah, terus perbanyak doa, lalu perbanyak minum zam-zam, minum zam-zam, minum zam-zam, minum zam-zam. Yakin gitu, yakin sama Allah. Asal yakin, jangan ragu-ragu. Maka insya Allah akan mudahkan kita dan minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Bisa jadi tumor ini lebih baik buat kita dan membuat kita selalu ingat kematian daripada kalau kita sehat walafiat. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, ibu-ibu yang bawa anak mohon di dijaga ya. Dan ini kesian buat ibu-ibunya sendiri, kesian buat yang orang tuanya. Karena kalau ada jamaah yang merasa terzolimi, maka orang tuanya ikut berdosa di hadapan Rabbul Alamin. Jadi tolong. Ya, tolong dijaga. Dan sayang gitu, sayang. Karena justru harusnya momen kajian seperti ini momen kita untuk mengkondisikan dan mendidik anak-anak kita yang masih kecil-kecil untuk ta'zim, mengagungkan Rabb-nya, Rabbul Alamin. Kalau kita biarkan dia teriak-teriak dan seterusnya, hadirin, yang pertama itu ganggu orang dan dosa, sangat dosa. Yang kedua, mungkin teman kita terganggu, tapi terganggunya paling cuma berapa jam. Sedangkan kita justru terjatuh ke dalam hal yang lebih substansial, yaitu gagal mengkondisikan dan mendidik anak kita sendiri. Sederhana aja. Kalau kita gagal mendidik anak kita sendiri, padahal kita ada di rumah Allah, gimana kita bisa berhasil di tempat-tempat yang lain? Gak ada yang lebih berkah kecuali di sini. Kalau di sini aja gagal, maka di luar pintu keluar itu pasti akan lebih gagal. Lalu apa yang mau kita harapkan? Jadi ini rugi orang tuanya sendiri. Rugi orang tuanya. Adapun anak-anak, Fa'abawahu yuhawidani. Orang tuanya menjadikan mereka Yahudi, yang menjadikan mereka Nasrani, dan menjadikan mereka Majusi. Orang tuanya yang buat tuh. Kalau ternyata itu karakter anak yang gak bisa diam di masjid, maka semua anak harusnya demikian. Tapi kan enggak. Kita tahu salah satu anak-anak kecil ada yang penghuni setia barisan depan di majelis ini, dan diam, nyatet, dan seterusnya. Jadi ketika kita lihat, kok anak gue begini ya? Bukan anaknya, kitanya yang jadi masalah. Berarti kita gagal, orang lain berhasil kok. Dan kesian, kalau kita gagal di masjid, mungkinkah kita berhasil di rumah? Gak mungkin. Rumah Allah lebih mulia, lebih berkah, lebih banyak rahmat dibanding rumah kita sendiri. Apakah, lalu kalau kita gagal di rumah Allah, bisa gak kita kondisikan anak kita di sekolah dia? Ya gak mungkin lah. Dia akan bermasalah nanti di sekolah. Jadi ini tolong diperhatikan. Justru harusnya, momen ini sebentar kok, dari maghrib sampai setengah 9 atau jam 9. Tapi kalau kita bisa jujur kepada Allah, lalu kondisikan, perlu ada pengkondisian, perlu ada briefing. Wong pemain-pemain profesional aja, sebelum masuk ke lapangan, itu ada briefing. Itu ada pengkondisian. Itu ada papan tulis, lalu coachnya itu bicara di situ depan. Ya begitu, apalagi kita seharusnya, harus ada pengkondisian. Dan itu orang tua ulama kan demikian. Itu yang dilakukan ibunya Imam Malik. Ibu-ibu, tolong anaknya, sekali lagi anaknya. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini kita bukan jaga marwah saya, enggak, kita pendosa, tapi tolong jaga yang punya rumah ini. Tolong jaga marwah, tolong jaga hak yang punya rumah ini. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu berarti ada action. Akhirnya anaknya nangis. Dan anak nangis karena gak ada pengkondisian. Gak ada pengkondisian. Coba dikondisikan. Bisa. Karena bisa. Karena kasus ini bukan hanya kasus hari ini. Ini kasus dari dulu. Ini kasus dari dulu. Dulu banyak ulama juga bawa anak kecil, tapi bisa tenang. Dan gak usah dulu, sekarang banyak yang bawa anak kecil dan tenang. Ini semua tentang pengkondisian. Hidup itu tentang pengkondisian, hadirin. Hidup itu tentang pengkondisian. Kalau kita bisa kondisikan, maka semua dengan izin Allah akan lancar. Ini PR. Dan ini bukan hanya buat ibu-ibu aja. Bapak-bapak yang di sini juga harus bersikap sebagai seorang kepala rumah tangga yang benar. Kadang-kadang kita ego aja, saya pemimpin, tapi mengkondisikan anaknya untuk diam di masjid aja nggak bisa. Gimana kita dikatakan pemimpin? Sekali lagi, kajian seperti ini positif untuk mengkondisikan keluarga kita. Kalau keluarga kita nggak bisa jaga sikap di rumah Allah, hanya dalam durasi dari jam maghrib sampai jam 9. Mungkinkah, ini tanda tanya aja nih, mungkinkah keluarga kita bisa kita kondisikan taat sama Allah selama 7x24 jam? Jawabannya gak mungkin. Ini miniatur, hadirin, miniatur. Kalau ini gak bisa, maka 7x24 jam juga gak bisa. Walaupun jenggotan, cingkrangan, jilbab panjang, cadaran gak bisa. Yang paling gampang dirubah itu penampilan. Coba, makanya ini 6 sampai jam 9 ini miniatur. Ini saya lempar challenge buat antum. Ini tantangan, bisa enggak? Solusinya bukan mundur. Oh, kalau gitu minggu depan gua enggak usah bawa anak. Oh, keliru. Ini justru tantangan. Bisa enggak saya kondisikan anak saya dari hari Ahad sampai hari Sabtu siang, besok kita harus ngaji dan tenang gitu loh. Kalau kita gak bisa kondisikan anak kita, lalu istri kita, maka gak bisa. Dan hadirin, semakin anak itu besar, itu semakin semakin anak itu besar dan tidak dikondisikan, itu semakin sulit diatur ke depan. Justru ini yang paling gampang. Wong, Nabi katakan setiap anak lahir di atas fitrah. Yang jadi masalah kita tidak didik, kita tidak kondisikan, kita tidak ajarkan adab, kita biarkan dengan dalih mereka masih anak-anak. Enggak, justru di saat ini kita ajarin. Kalau kita tidak bisa membuat seluruh keluarga kita manis di rumah Allah, gak mungkin kita manis di tempat lain. Kalau kita gak bisa kondisikan keluarga kita bersikap manis dari dari maghrib sampai jam 8:30, jam 9, gak mungkin kita bisa bertahan 7x24 jam. Kan demikian. Demikian. Kalau orang berenang gaya dada aja 50 meter gak bisa, kan gak mungkin 200 meter gaya kupu-kupu. Mustahil lah. Gak mungkin itu. Itu logika sederhana. Itu gak bisa dibantah. Jadi harusnya ini adalah bukan hanya sekedar kajian, tapi ini adalah sebuah training. Berhasil gak nih gue kondisikan anak gue? Dan harus diajarin. Harus diperkenalkan tentang kemuliaan Allah. Allah Maha Melihat dan seterusnya. Dan kalau itu suruh duduk benar. Dan ini bukan mematikan kreativitas, saat dan sa'ah, kata Nabi. Ada waktunya dia jungkir balik, dia loncat-loncat, dia roll ke depan, roll ke belakang. Ada waktunya dia harus duduk manis. Dan dia harus dijelaskan dari awal. Ada waktunya, nak. Ada waktunya kamu nyusruk, kamu ngesot, papa biarin. Ada waktunya kamu harus duduk manis. Karena ini Rabbul Alamin. Ya simpel aja, kita diundang ke sebuah gedung di Jalan Merdeka Selatan. Kira-kira akan dengar begitu enggak? Akan, kita akan biarkan enggak ada suara-suara begitu? Enggak. Nah simpel aja. Kira-kira menurut antum nih, mana yang lebih mulia? Masjid ini atau gedung di Merdeka Selatan? Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Jazakallahu khair atas ilmu yang antum sampaikan. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Afwan, apakah perlu setiap hari untuk mengingatkan orang tua muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau cukup sekali? Minta doanya Ustaz dan jamaah agar keluarga saya diberi hidayah. Wafakakumullah wa'iyakum. Jawabannya, enggak setiap hari, enggak juga sekali. Tapi lihat momen. Apalagi orang tua gak bisa kita ingetin 5 kali setiap hari kayak kita ngingetin anak kita atau cucu kita, gak bisa lah. Jadi orang tua tuh punya seninya. Apalagi kalau kita sadarnya baru tahun lalu, 2 tahun lalu. Artinya bukan dari kecil jadi orang baik. Jadi dulu kita gak jelas gitu, bandel. Dan orang tua kita saksi kita nih gitu. Nah, kita baru hijrah tahun lalu, tiba-tiba hari ini kita nasihatin setiap hari gitu. Gimana perasaan dia? Kan orang tua sebel juga. Ini anak kok so alim banget. Padahal kan dulu yang dipanggil guru BK mama gitu. Iya. Yang datang ke polsek mama gitu katanya. Sekarang sok-sok ngajarin sholat. Jadi pelan-pelan lah dia sekalian. Allah ta'ala. Dan itu tadi. Dakwah dengan harta itu penting. Dakwah dengan harta itu penting. Kita kadang terlalu perhitungan sama orang tua. Kasih yang orang tua mau, kasih udah. Apa dikasih tuh. Biar senang. Jadi apa namanya, orang tua tuh ngeliat semenjak anak gua ngaji nih tambah royal gitu. Berarti ini ngajinya benar. Gitu. Iya, berarti ngajinya benar. Nah ini kan kita sebagian tuh hanya modal ngerubah penampilan, tapi gak pernah ngasih. Ya aneh lah gitu. Jadi gimana orang tuh anggap aneh, tapi anehnya positif. Anak gue tuh aneh banget, semenjak ngaji tuh selalu transfer gajinya ke gue gitu. Jadi aneh, anehnya positif gitu loh. anakku tuh aneh banget, semenjak ngaji itu tambah royal, aku dibeliin semuanya, gak pernah dilarang-larang untuk yang aku inginkan. Ini kan selama gak haram ya, itu dakwah dengan harta itu penting hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua umat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Nabi Musa langsung ingin belajar dengan yang terbaik. Bagaimana di kondisi hari ini agar kita penuntut ilmu dapat memilih guru yang terbaik agar dilindungi dari fitnah syubhat dan syahwat? Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum wa iyyakum. Iya hadirin sekalian, orang-orang hebat tuh selalu punya prinsip belajar dari yang terbaik, yang bisa dia dapatkan tentu saja, yang dia ketahui tentu saja. Karena bisa jadi yang terbaik itu subjektif jika pakai kacamata orang awam. Tapi prinsip itu harus ada tuh dalam diri kita, harus ada di dalam diri kita. Karena guru tuh luar biasa lah. Dan sebaliknya, kalau guru kita buruk, kita akan buruk. Makanya kan peribahasa kita apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Atau saya nanya sama tuh, kenapa analoginya kencing? Kenapa? Kenapa gak yang lain? Kenapa gak makan gado-gado, makan ketoprak, atau main futsal? Kenapa kencing? Kan kencing gak enak ya. Kencing enak gak? Gak enak. Kencing tuh konotasi positif, negatif? Negatif. Kenapa kencing? Sebagian mengatakan, itu menunjukkan bahwa guru itu ditiru sama murid. Khususnya, yang buruk-buruk. Artinya, murid lebih mudah meniru hal buruk dari gurunya daripada hal positif dari gurunya. Jadi usahakan guru kita itu seminim mungkin punya sifat buruk. Kalau gak ada gak mungkin, tapi seminim mungkin. Karena itu gampang ditiru. Adapun sifat baik guru kita, itu akan ditiru juga, tapi butuh proses. Ya simpel aja lah. Kita punya guru, kalau tahajud baca Al-Baqarah, siapa yang bisa langsung tiru malam ini juga? Kan gak bisa. Kita butuh tahap, mulai dari kulhu lagi, 6 bulan baru kuliah lagi, baru tuh nanti sampai mentok-mentok baru bisa baca Al-Baqarah, ngikutin gurunya. Tapi kalau gurunya caci maki orang, nah besok juga bisa. Gitu. Kalau gurunya gak amanat, besok juga bisa gak amanat, gampang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, yang terbaik itu beda ya. Yang terbaik itu beda. Dan selalu belajar dari yang terbaik. Walaupun sekali lagi yang terbaik itu gak mudah. Untuk bisa bertemu Nabi Khidir, Nabi Musa harus mengeluarkan effort besar-besaran. Modalnya gede banget. Capeknya luar biasa. Begitu ketemu unik gitu. Orangnya unik kan Nabi Khidir. Konsepnya unik. Tapi ngikut aja udah ngikut. Walaupun kok begini sih. Tapi ikut. Orang-orang terbaik kan begitu. Atau kalau pengobatan ke dokter, profesor gitu yang udah tua segitu kan kesannya kan unik-unik gitu. Tapi ya yang terbaik emang biasanya begitu. Allah Ta'ala misal. Intinya cari yang ilmu dan rahmatnya itu kuat. Adapun detailnya mungkin ada waktu kita bahas. Tapi secara global yang ilmunya bagus dan kuat itu penting. Maaf, ilmunya bagus dan rahmatnya itu kuat, sifat sayangnya itu kuat. Dan kita coba jemput bola, coba belajar dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, dan istiqomah sebagaimana penjelasan para ulama, man tabata nabat, barang siapa yang stay di sebuah tempat dia akan tumbuh. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga kita selalu istiqomah sunnah, amin. Saya baru beberapa tahun ini baru mengenal manhaj salaf. Lingkungan keluarga dan pergaulan saya masih awam dengan Islam yang sesuai sunnah. Karena itu saya agak kesulitan mencari calon istri bermanhaj salaf. Kok kesini? Gak apa-apa sih. Pertanyaannya, bagaimana cara mencari istri bermanhaj salaf? Ya. Ya ini radius berapa ratus meter aja di belakang. Ya, cari istri ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama caranya mubah boleh-boleh aja, dan apalagi kan nikah itu bab muamalat dibebaskan selama tidak haram. Tapi sekali lagi yang sebagaimana sudah saya sampaikan, kalau saya pribadi saya lebih suka pakai cara yang lebih elegan, lebih terhormat, yaitu dengan memperbaiki diri kita sendiri dulu. Dan nanti insya Allah jodoh pun akan datang. Tapi kita harus jadi yang berkualitas. Kita harus jadi yang berkualitas. Ya itu tadi. Antum mau yang shortcut proses atau yang memang benar-benar bertahap. Kalau shortcut ya ajukan proposal kemana-mana. Tapi kalau bagi saya ada cara yang lebih indah dari itu. Ada cara yang lebih indah dari itu. Atau bisa masuk ke biro jodoh dan seterusnya. Tapi masa jodoh antum ditentukan komputer, kan gak seru hadirin. Iya kan? Sekarang kan kalau biro jodoh pakai apa? Iya kan? Pakai apa? Pakai software kan? Pakai software. Padahal software gak tahu keikhlasan seseorang. Software gak tahu ridonya seseorang. Software gak tahu kekonaan seseorang. Kan gitu sekarang, biodata, terus dicocokin gitu. Dicocokin yang 172 sama 170 gitu loh. Dan lain-lain. Jadi, sekali lagi hadirin dan hadirin, boleh gak masalah. Tapi, Allah Ta'ala alam, ada cara yang lebih saya pilih lagi, yaitu perbaiki diri dulu. Walaupun itu lama ya, itu lama, tapi kalau memang yang bertanya dan semua jomblo serius, itu elegan hadirin, itu elegan. Dan emas itu hadirin, walaupun ada di Irian itu dicari orang, emas itu walaupun di Irian itu dicari, dan dari Amerika datang ke sana karena emas. Bahkan kita tahu dewasa ini orang, karena minyak itu banyak perang di mana-mana, perebutan, dicari. Makanya jangan nggak usah khawatir kita nggak umbar ke sana, nggak umbar ke sini, apa iya jodoh itu datang. Ya Allah, emas aja didatengin orang. Emas itu berapa meter di bawah permukaan tanah? Atau minyak deh. Yang kerja di oil company, minyak tuh berapa? Siapa yang kerja di oil company? Ada Pak Zul ya di sini. Pak Zul mana Pak Zul? Nggak ada ya? Ada nggak sih Pak Zul? Hah? Pak Zul coba angkat tangan Pak Zul. Coba, Pak Zul serahkan diri Pak Zul. Minyak berapa di bawah permukaan tanah? Hah? 800 meter di bawah permukaan tanah. Iya ya Pak Zul. Iya, makasih. Itu minyak 800 meter di bawah permukaan. Nah, antum berapa meter di bawah permukaan tanah? Masa enggak dicari orang gitu. Masa enggak dicari? Dicari. Itu minyak 800 di bawah permukaan tanah. Itu Pak Zul dari orang Sunda pergi tuh ke Afrika, kerja di sana. Untuk cari itu 800 di bawah permukaan tanah. Ini antum udah nongol-nongol begini, masa gak dicari? Pasti. Intinya antum punya kualitas apa enggak. The best will come for the best. Yang terbaik kan cari yang terbaik. Itu aja lah hadirin. Tapi ya bola di tangan antum, mau cari yang kayak gimana. Assalamualaikum Pak Ustaz, waalaikumsalam. Mohon maaf menyimpang dari tema. Saya sudah menikah selama 1 tahun dan kebetulan saya sempat sakit dan membutuhkan biaya yang banyak. Setelah kejadian tersebut, nafkah yang saya terima menjadi sangat minim dengan alasan suami untuk menggantikan biaya berobat saya. Oh, dibayarin suami tapi dikurangi nafkahnya. Dan bagaimana hukumnya jika mahar yang telah diberikan diambil oleh keluarga suami? Bagaimana sikap saya terhadap suami dan keluarga? Ya hadirin sekarang, memang perlu kita ketahui, terjadi khilaf para ulama fikih, apakah suami punya kewajiban membiayai istri berobat ketika sakit. Memang terjadi khilaf, sebagian ulama mengatakan itu bukan tanggung jawab suami. Tapi pendapat yang rajih dengan keterbatasan ilmu saya dan lebih sesuai dengan dalil, kembali kepada uruf, kembali kepada uruf. Kan Allah wa'asyiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Dan pergaulilah istrimu dengan baik sesuai dengan uruf. Dan uruf kita, kalau istri sakit dibayai suami apa tidak? Dibayai suami, maka ini adalah tanggung jawab suami. Terus yang kedua, pembiayaan itu tidak ada, itu kotak berbeda dengan kotak nafkah. Kecuali kalau suami gak mampu. Tapi kalau suami mampu, jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Justru ditambah biar istrinya senang. Dan kalau istri happy, dikasih uang banyak gitu loh. Dibimbing juga imannya, akidahnya, uang belanja ditambah. Terus bu, uang belanja ditambah, ibu senang gak? Nah, senang. Kalau senang mempengaruhi pengobatan dan kesembuhan gak? Nah, udah deh, antum udah tahu tuh. Udah, ditambah, jangan dikurangin. Kalau, coba kita tanya ibu lagi. Kalau uang belanja dikurangin, bisa mungkin stres gak ibu? Nah, kalau stres pengaruh ke pengobatan gak? Tuh pengaruh, udah deh, jelas dah. Antum langsung dengar suara hati mereka. Jadi ditambah lagi sakit tuh disenengin gitu loh. Disenengin, salah ini. Dan gak boleh ungkit mahar, mahar itu udah milik istri. Gak boleh diambil apa haknya. Itu sama aja nyolong, nyopet dan seterusnya. Dari sisi ngambil hak orang. Jangankan keluarga suami, suaminya gak boleh ngambil mahar. Gak boleh. Itu hak istri. Bagaimana sikap saya terhadap suami dan keluarganya? Sikapnya istighfar dan taubat. Coba introspeksi diri. Introspeksi diri. Ini pasti karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Atau juga yang milih suami kayak begitu siapa? Kita kan, iya. Iya kan? Ini namanya siapa? Siti Nurbaya bukan? Bukan kan? Artinya kan gak dijodohin sama Datuk Maringgi. Jadi sekali lagi, kalau kita yang milih, coba introspeksi, istighfar, taubat kepada Allah. Perbanyak sholat, lalu minta hidayah. Dan jangan berharap sama makhluk. Kuatkan iman dan akidah kita. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, semoga Allah selalu melindungi Pak Ustaz, seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, apa sih tabarruj? Saya sering mencium bau badan orang yang sudah berjilbab syar'i. Apakah memahami memakai wangi-wangian dilarang? Apakah yang disebut tabarruj jika memakai baju warna-warni diperbolehkan? Ya, terima kasih. Masalah tabarruj panjang ya, kita butuh sesi khusus. Tapi intinya masalah BB gitu ya, masalah bau badan, untuk laki-laki jelas, confirm disunahkan untuk memakai parfum. Bahkan dua hal yang paling Nabi sukai di dunia itu apa? Kata Nabi SAW, wanita dan parfum gitu. Wanita dan parfum. Jadi sekali lagi, parfum itu penting dan sunnah Nabi SAW. Dan dari pengalaman saya yang terbatas, itu sangat disukai oleh para ulama kita. Sangat disukai oleh para masyayikh kita. Bahkan mereka gak sekan-sekan beli ud. Beli ud tuh gahru. Coba antum searching berapa harga gahru yang kualitas bagus. Gahru Kalimantan tuh berapa. Dan mereka suka beli itu karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan muslim, laki-laki harus wangi. Karena Nabi SAW pun demikian. Adapun wanita, pakai wangi-wangian boleh, gak masalah. Tinggal spot dan tempatnya aja. Kalau di rumah, bersama suami atau bersama sama mahram, silakan. Tapi kalau tercium oleh laki-laki yang bukan mahram, maka kita harus renungkan sabda Nabi SAW, ayyumam ra'atin ista'tarat, tidaklah seorang wanita memakai parfum lalu dia melewati laki-laki yang bukan mahram atau berada di dekat laki-laki yang bukan mahram, liya jiduri haha, sehingga mereka bisa mencium aroma wangi dari wanita tersebut. Nabi mengatakan apa? Ini bukan saya ya, ini Nabi SAW. Fahiyah zaniyah, maka dia pezina, kata Nabi SAW. Pezina. Walaupun ada perincian apa maksud pezina dari Nabi, tetapi paling enggak diksi yang dipakai Nabi yaitu pezina itu sudah cukup untuk membuat setiap wanita berpikir. Walaupun nanti ada tafsir dari para ulama yang cukup cukup detail dalam masalah ini. Oleh karena itu, bagi wanita tolong dijaga masalah ini. Terus yang kedua, tapi bukan berarti tampil bau, enggak, jangan gitu loh. Atau semakin bau semakin sunnah, jangan juga gitu loh. Kita tetap tampil bersih lah, tampil bersih dan jaga kelembapan. Memang kita kan berada di lingkungan tropis ya, yang lembab sehingga gampang keringetan dan akhirnya menimbulkan bau yang gak enak. Nah, kalau kita sudah lihat, aku mau ngaji nih atau mau apa, ya kita bisa bawa baju salin atau daleman salin, terus sebelum ngaji kita bersih-bersih dulu di kamar mandi atau di toilet wanita atau tempat duduk wanita sehingga fresh gitu. Walaupun kita kesini naik umum, tapi ketika kebersihan dijaga, karena kan yang penting kan tidak ada bau-bau aromaterapi itu kan gitu loh, yang clean aja tuh enak gitu loh. Dan bisa pakai deodoran yang gak keluar baunya, atau tawas yang aman gitu, gak masalah gitu. Itu poin. Dan yang terakhir, buat kita yang gak mengalami, kita gak perlu cari, sebagaimana kita gak boleh cari-cari kesalahan orang, kita juga gak perlu cari-cari bau orang. Jadi dicium-ciumin gitu loh. Itu gak usah lah, hindar yang kayak begitu. Tapi tolong bagi wanita, apalagi yang biasa aktivitas di outdoor ya, itu dijaga kebersihan dan gak masalah bawa baju salin. Jadi kalau itu ganti, baju ganti. Ya itu resiko gitu loh. Resiko kalau mau ke outdoor, ya begitu. Diketik lagi ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, nikmat, iman, kesehatan kepada Pak Ustaz dan seluruh umat Islam di dunia ini. Amin, rabbal alamin. Pak Ustaz, saya bertanya, saya seorang akhwat. Saya menyadari diri saya ini adalah orang yang optimis dan ambisius. Sebelum berhijrah, ambisi saya selalu dunia. Saya senang bisa menyaingi teman-teman saya yang lain dalam hal duniawi, seperti prestasi pada saat saya kuliah dan hal-hal materi lainnya. Pada saat saya berhijrah, saya mulai jatuh cinta pada seorang pria. Saya sering kepo terhadap pria tersebut. Kok antum yang kegeeran sih? Orang bukan antum kok ini, ya Allah. Kenapa antum yang kegeeran? Heran saya ini. Saya sering kepo terhadap pria tersebut. Saya senang dengan akhlak dan insya Allah baik juga agamanya. Hasil kepo saya terhadap pria tersebut adalah dia menyukai wanita yang dari penampilannya insya Allah sudah syar'i dan bercita-cita menjadi penghafal Quran. Saya agak cemburu terhadap wanita yang disukai oleh pria tersebut. Bukan, bukan antum kan? Berarti kan? Udah jelas bukan antum. Jadi antum gak usah kegeeran. Karena dia suka sama wanita yang udah punya. Saya pun mulai berambisi untuk mengalahkan kesolehan wanita tersebut. Saya juga berambisi juga untuk menjadi penghafal Al-Quran dan berambisi menjadi wanita dengan kualitas yang lebih baik dari wanita yang ditaksir oleh pria yang saya suka. Namun seiring waktu saya mulai resah, apakah boleh saya berambisi demikian, seakan-akan saya punya rival dalam masalah akhirat. Saya tidak suka ketika urusan akhirat orang lain jauh lebih baik dari saya. Saya pun takut saya melakukan perubahan hijrah tersebut dan mulai menghafal Al-Quran hanya karena untuk menyaingi wanita yang disukai oleh pria yang saya incar. Mohon nasihat untuk saya Pak Ustaz agar saya bisa melakukan perubahan lebih baik, bukan untuk menyaingi masalah akhirat orang lain. Namun yang saya incar hanya ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Saya pun mulai merasa terfitnah dengan pria yang saya sukai, walaupun kami sekarang tidak pernah berkomunikasi, tapi saya sering kepo Instagramnya. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan. Yang pertama adalah statement terakhirnya ya. Kalau antum belum berniat untuk menikah atau belum ada tanda-tanda, jangan kepo ke Instagram orang. Antum boleh kepo Instagram orang ketika antum sudah jadikan dia target operasional antum, gitu. Iya boleh, memang itu penting, itu boleh. Tapi kalau belum jangan, karena itu hanya mau fitnah aja. Semakin tahu semakin sakit. Jadi close gitu, unfollow aja udah, unfollow atau keluar dari Instagramnya. Itu yang pertama. Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau kita niatnya untuk bersaing mendapatkan seorang laki-laki, ya itu aja yang kita dapat. Dan begitu laki-laki itu sudah menentukan pilihan baik kita atau wanita lain, maka kita kan berhenti. Karena goalnya udah dapat. Kan kita ngafalin Quran biar dipilih. Begitu kita udah dipilih, berarti udah sampai dong. Udah sampai, kita gak akan jalan lagi. Ketika goal kita sampai Bandung, begitu sampai keluar pastor atau keluar kopo dan lain buah batu, maka kita gak akan lanjut lagi. Kita gak akan lanjut ke Cilenyi ya. Kita gak akan, kita akan keluar. Karena goal kita adalah Bandung. Begitu juga kalau goal kita laki-laki, maka ibadah kita hanya sampai pada saat dia menentukan pilihan. Begitu dia pilih, udah menentukan pilihan, baik itu kita, apalagi wanita lain, maka kita akan hancur, kita akan habis. Dan orang yang bergantung sama manusia adalah orang yang paling tragis dan menderita, orang yang paling hina, yang menjadikan opini manusia sebagai parameter, baik mayoritas atau satu orang persen. Yang kedua, kalaupun karena Allah, boleh gak kita berkompetisi dengan para wali-wali Allah yang lain? Jawabannya boleh, tapi itu bukan level paling afdol. Level paling afdol adalah mentalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Mental Abu Bakar As-Siddiq dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu udah gak peduliin orang. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hal ini ketika menceritakan hadis Umar yang bersedekah dengan setengah harta beliau. Kenapa Umar hanya bersedekah dengan setengah hartanya? Karena beliau masih menjadikan hamba Allah yang lain sebagai kompetitor, yaitu Abu Bakar. Karena yang lain di bawah beliau. Kompetitor Umar tinggal Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Umar sedekahkan setengah harta beliau dan beliau katakan, "Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar radhiyallahu taala an." Ternyata Abu Bakar memberikan semua hartanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bedanya Umar dan Abu Bakar, mental Abu Bakar masih melihat orang, walaupun positif. Dan beliau, siapa yang berani mengatakan negatif? Beliau ranking 2-nya umat ini. Tapi masih ngeliat orang. Tapi Abu Bakar udah gak peduli ngeliat orang. Beliau sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau antum sibuk jadikan orang sebagai kompetitor, gini loh analoginya. Kalau antum sibuk menjadikan orang sebagai kompetitor, maka antum gak akan sampai puncak dari kemampuan dan potensi antum. Kenapa? Karena misalnya dia bersedekah 100 juta, maka kita berambisi kalahkan dia. Gimana cara ngalahin dia? Dan ini kompetitor terakhir kita, yang lain udah lewat deh. Yang lain infaknya cuma 100 ribu, 200 ribu, 750 ribu, ada yang 825 ribu, ada yang 927 ribu, 500. Nah dia doang 100 juta gitu loh. 100 juta dia. Cara untuk antum ngalahin dia, antum kan cukup berinfak 100 juta, 100, selesai. Gitu. 100 juta, 100, antum udah ngalahin dia. Tapi kalau antum sibuk dengan diri antum dan antum punya potensi berinfak 1M, antum akan infak 1M. Dia enggak, lu enggak peduli dia. Tapi kalau kita hanya target mengalahkan mengalahkan orang lain, maka begitu kita sudah kalahkan orang lain, maka akan ada kepuasan dan otomatis akan mengurangi kinerja mesin amal ibadah kita. Jadi rugi. Orang-orang besar itu mengalahkan dirinya sendiri. Mengalahkan dirinya sendiri. Dan banyak contoh masalah itu. Mereka sudah tidak sebatas menjadikan orang lain sebagai kompetitor akhirat, tapi mereka punya target pribadi, punya ambisi untuk mengalahkan diri sendiri. Dan itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Mungkin itu. Makasih udah diketik. Iya, luar biasa. Kemana Yusha bin Nun setelah Nabi Musa diizinkan mengikuti Nabi Khidir? Karena redaksi yang disampaikan redaksi dari awal perjalanan kedua Nabi dengan mereka berdua. Yang kami tangkap adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Barakallahu fikum, nas'alus al-afu wal-afiyah, terima kasih. Ya fantalaqa, fantalaqa, fawajada. Cuma kan muthanna, muthanna, muthanna ya. Lalu jelas kalau kita baca ceritanya, Yusha bin Nun bersama Nabi Musa sampai batu besar lalu bertemu dengan Nabi Khidir. Abis itu kemana beliau? Menurut antum kemana dia? Yusha bin Nun sebagian ulama ada. Jadi sebenarnya mereka bertiga. Tapi karena tokoh utamanya adalah dua orang Nabi ini, maka beliau tidak disorot. Jadi Yusha bin Nun ada. Jadi enggak usah khawatir. Yusha bin Nun ya, Yusha bin Nun ada. Beliau enggak santai, beliau enggak nongkrong, beliau enggak pisah atau beliau enggak ini, beliau ada insyaallah taala. Tapi karena beliau bukan menjadi tokoh utama dalam case ini, maka fokus ke Nabi Khidir dan Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga Ustaz dan keluarga Ustaz serta kaum muslimin dijaga, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita semua. Izin bertanya, bagaimana contoh penerapan Muawiyah bin Qurrah? Anda jangan nongkrong dengan orang bodoh. Serta bagaimana, apa yang harus saya lakukan ketika teman sekamar saya suka main game, baca komik, jarang kajian, apakah dijauhi? Jazakallahu khairan. Yang pertama, main game pada dasarnya boleh-boleh aja ya. Fatwa lajnah da'imah membolehkan kita main game secara umum ya. Pada dasarnya boleh. Kan itu cuma main yang diaktualisasikan dengan teknologi yang sangat modern. Intinya sih main-main aja. Tinggal dilihat kontennya halal atau haram. Lalu yang kedua, kalau halal melalaikan enggak gitu loh. Dan melalaikan kita dari kewajiban atau hal yang lebih utama atau tidak. Jadi proporsional atau tidak. Jadi main game dengan kaedah itu diperbolehkan, atau main game diperbolehkan dengan ketentuan yang berlaku di tengah-tengah para ulama. Tapi kalau misalnya nggak belajar, nggak ngaji, terus nggak dekat sama Allah, apakah dijauhi? Ya kita perlu berpikir ke arah sana, hadirin sekalian. Bukan diputus hubungan, tapi untuk jadi teman satu kamar di mana kita dia adalah orang yang paling tahu kita dan kita yang paling tahu dia. Ini riskan loh. Ini riskan. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Dan masih ingat hadis Bukhari, perumpamaan teman yang baik, al-jalis, kan al-jalis, teman duduk, teman nongkrong. Kalau teman nongkrongnya begitu, apalagi teman satu kamar. Teman nongkrong atau teman satu kamar yang baik itu seperti bergaul dengan penjual minyak wangi. Dan teman duduk yang buruk itu seperti dengan penjual bergaul dengan penjual kok penjual, bergaul dengan pandai besi. Kalau Anda enggak kena cipratan apinya, Anda akan bau apek. Anda akan bau apek. Jadi itu nongkrong di tempat pandai besi, apalagi satu kamar tuh gitu. Paling enggak malam kita habisin waktu sama dia. Jadi pasti pengaruh. Pengaruhnya ada. Tinggal kita mau mengupgrade diri kita atau tidak. Oleh karena itu perlu kita pikirkan sana, tapi sebelumnya coba kita ajak dulu. Wallahu ta'ala bisawab, agar kita bisa baik bersama. Ya, pertanyaan terakhir, apakah sah hukumnya jika suami sering berulang-ulang mengucapkan kata cerai lebih dari 3 kali pada waktu yang sama dan mengatakan tidak akan ada lagi nikah ulang dan mengembalikan si istri kepada orang tuanya? Apakah jika suami sudah mentalak 3 seorang istri melalui SMS ataupun melalui telepon, tapi kata-kata talak itu tidak barengi dengan syarat, dan selama istri itu tidak memenuhi syarat yang diminta suami, apakah hukumnya juga sah? Kata-kata talak itu dibarengi dengan syarat. Ya, pertama sebaiknya konsul ya. Udah, kalau bicara cara itu sebaiknya konsul secara privat dengan ustadz yang berkompeten. Karena ini kasus apa salah jawab bisa fatal. Tapi sebagai mukaddimah saja, kita tahu Nabi bersabda, "Thalathun jidduhun najid wa hadluhun najid, an-nikah wa talaq wa raj'ah." Ada 3 hal yang seriusnya dianggap serius dan enggak seriusnya dianggap serius juga. Akad nikah, lalu talak, dan rujuk. Jadi walaupun bercanda itu jatuh talak. Kalau kita mengatakan talak atau enggak serius cuman ngancam aja, itu jatuh talak. Tapi yang perlu diperhatikan masalah talak ini kan redaksi yang digunakan. Redaksi yang digunakan harus tegas, tidak ambigu, dan menggunakan kata talak atau cerai. Seperti kamu saya cerai, kamu dicerai, kita bercerai, pokoknya cerai, atau kamu saya talak, kamu ditalak, dan lain-lain. Bukan kalimat tantangan dan seterusnya. Jadi kalimat berita tegas dan tidak ambigu. Adapun kalau ada kata-kata syarat dan istri itu tidak memenuhi syarat yang diminta, maka insyaallah talak itu tidak atau belum terjadi. Kalau masih ada kemungkinan syarat itu terkena, maka menggantung. Tapi kalau sudah lewat, maka aman gitu. Jadi misalnya suaminya bilang, saya cerai kamu jika hari ini kamu pulang setelah Isya, hari ini aja gitu. Maka hari ini dia pulang sebelum Isya, maka aman. Walaupun besoknya pada Isya lagi dia pulang, tapi kan tadi ancamannya hari ini. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih banyak, dan besok kita masukkan Tadhkiratus Sami, dan semoga cerita Nabi Musa bisa jadi ibrah bagi kita dan refreshing positif bagi kita, sehingga kita bisa belajar dari adab para anbiya, para nabi dan rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.